Utenga wabwino wa Mateyu. Mateyu, mudwani. Makolo a Yesu Kristu, monga mwatupi. Buku la kubadwa kwa Yesu Kristu, mwana wa David, mwana wa Abrahamu. Abrahamu anabala Isaac, ndi Isaac anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala Yuda, ndi abale ake. Ndi Yuda anabala Perezi, ndi Zera mwatamala. Ndi Perezi anabala Hezron, ndi Hezroni anabala Lamu, ndi Lamu anabala Aminadabu, ndi Aminadabu anabala Nasoni, ndi Nasoni anabala Salimoni, ndi Salimoni anabala Boazi, mwa Rahabu. Ndi Boazi anabala Obede, mwa Rute, ndi Obede anabala Yese, ndi Yese anabala Davide mfumuyo. Ndipo Davide anabala Solomoni, mwankazi wa Uriya, ndi Solomoni anabala Rehoboamu. Ndi Rehoboamu anabala Abiya. Ndi Abiya anabala Asa. Ndi Asa anabala Yehosafati. Ndi Yehosafati anabala Yolamu. Ndi Yolamu anabala Uziya. Ndi Uziya anabala Yotamu. Ndi Yotamu anabala Ahazi. Ndi Ahazi anabala Hezekia. Ndi Hezekia anabala Manase. Ndi Manase anabala Amoni. Ndi Amoni anabala Yosiya. Ndi Yosiya anabala Yekoniya ndi abale ake, panthawi yakutengedwa kunka ku Babiloni. Ndipo pambuyo pake pakutengedwako ku Babiloni, Yekoniya anabala Sealatieli, ndi Sealatieli anabala Zerubabele, ndi Zerubabele anabala Abihudi, ndi Abihudi anabala Eliakimu, ndi Eliakimu anabala Azolo, ndi Azolo anabala Zadoki, ndi Zadoki anabala Akimu, ndi Akimu anabala Eliudi, ndi Eliudi anabala Eliazara, ndi Eliazara anabala Matani, ndi Matani anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala Yosefe, mamuna wake wa Maria, amene Yesu wochedwa Kristu anabadwa mwa iye. Motero, mibado yonse kuyambira pa Abraham kufikira kwa Davide, ndiyo mibado kumi ndi inayi. Ndi kuyambira pa Davide kufikira pa kutengedwa kunka ku Babiloni, mibado kumi ndi inayi. Ndi kuyambira pa kutengedwa kunka ku Babiloni kufikira kwa Kristu, mibado kumi ndi inayi. Kubadwa kwa Yesu Kristu. Ndipo kubadwa kwake kwa Yesu Kristu kunali motere. Amayi wake Maria anapalidwa ubwezi ndi Yosefe. Koma sana komane iwo anapezedwa iye ali ndi pakati mwanzi moyera. Koma Yosefe mwamuna wake anali wolungama. Ndiponso sana fune kunyazitsa iye. Naye samtima kuleka iye mtseri. Koma pakusinkha-sinkha iye zinthu izi, onani ngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye nkulota na anena, Yosefe mwana wa Davide, usaope kudzitengera weka Maria mkazi wako, pakuti icho cholandidwa mwa iye chili cha Mzimu Woyera. Ndipo adzabala mwana wa mamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndipo zonsezi zinakhala kuti chikachitike chonenedwa ndi Ambuye mwaneneri, ndi kuti onani namwali adzayima na adzabala mwana wa mamuna, ndipo adzamutcha dzina lake Immanuel, ndilo losandulika Mulungu nafe. Ndipo Yosefe anaukwa tulotake nachita monga anamuunza ngelo wa Ambuye, nadzitengera yekha mkazi wake. Ndipo sana ndziwe iye kufikira atabala mwana wake na amutcha dzina lake Yesu. Mateyu mututu. Azelu akummawa. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu mu Betelehemu wa Yudeya, masiku a Herode fumu, onani, Azelu akummawa anafika ku Yerusalemu. Nati ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamlambira iye. Ndipo Herode fumuyo pakumva ichi anavutika ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. Ndipo pamene anasonkhanitsa asembe akulu onse ndi alembe a anthu, anafusira iwo, adzabadwira kuti Kristuyo. Ndipo anamuza iye mu Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti, ndipo iwe Betelehemu, dziko la Yudeya, sukhala kose wang'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti wotsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga a Israeli. Pomwepo Herode anawayita Nazeruwo mtseri, nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo, nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunitsitse zaka mwanako, ndipo pamene mudzampeza mundibwezere mawu, kuti inenso ndidzadze kudzamlambira iye. Ndipo iwo mmene anamva mfumu anamuka. Ndipo onani nyenyezi ija anayiona kummawa inawatsogolera iwo kufikira inadza nkuima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika ku nyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake. Ndipo anagwa pasi namugwadira iye, namasula chuma chawo nampatsa iye mitulo, ndiyo golide ndi lubani ndi mule. Ndipo iwo pochenjezedwa mkulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina, athawira ku Ijipito. Ndipo pamene iwo anachoka, onani ngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe mkulota nati, tauka, nutengeka mwanako nda amake, nuthawire ku Ijipito, nukhale kumeneko kufikira ndidzakuza iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukaononga iko. Ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku, nachoka kupita ku Ijipito, nakhalabe kumeneko kufikira atamwalira Herode, kuti chikachitidwe chonenedwa nda Ambuye mwaneneli kuti, ndinayitana mwana wanga atuluke mu Ijipito, aphedwa ana mu Betelehemu. Pamenepo Herode poona kuti anamphunzitsa nzeruwo anapsa mtima ndithu, natumiza ena kukaona ngati anatose ta mu Betelehemu ndi ta mmidzi yake yonse. Takufikira zaka ziwiri nditati ng'ono tonse, monga mwa nthawi imeneyo iye anafunsitsa kwa Zeruwo. Pomwepo chinachitidwa chonenedwa ndi Yeremiya mneneri kuti, mawu anamveka mulama, maliro ndi kuchema kwambiri, Rakele wolira ana ake, wosafuna kusangalatsidwa, chifukwa palibe iwo. Abwera kuchokera ku Ijipito. Koma pakumwalira Herode, onani ngelo wa Ambuye anaonekera mkulota kwa Yosefe mu Ijipito, nati, tauka nutenge kamwana nda amake, nupite ku dziko la Israeli, chifukwa anafa uja wofuna moyo wake wakamwanako. Ndipo anauka iye natenga kamwana nda amake nalowa mdziko la Israeli. Koma pakumva iye kuti Akelao anali mfumu ya Yudeya, maloma atate wake Herode anachita mantha kupita kumeneko. Ndipo pamene anachenjezedwa ndi Mulungu mkulota, anamuka nalowa ku dziko la Galileya, nadza nakhazikika mzinda dzina lake Nazareti, kuti chikachitidwe chonenedwa ndi aneneri kuti adzatchedwa Nazalayo. Mateyu mutu 3. Yohane Mbatizi. Ndipo masiku aja anadza Yohane Mbatizi nalalikira mchipululu cha Yudeya nanena, tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Pakuti uyu ndiye ananenayo Yesaya mneneri kuti, mawu awofula mchipululu, kozani khwalala la Ambuye, lungamitsani njira zake. Ndipo Yohane kayo anali nacho chovala chake cha ubweya wangamira ndi lamba la chikopa mchuno mwake, ndi chakudya chake chinali dzombe ndi uchi wakuthengo. Pamenepo panantulukira iye aku Yerusalemu ndi Yudeya yense ndi dziko lonse loyandikana ndi Yordani, nabatizidwa ndi iye mu mtsinjewo wa Yordani, ali kuulula machimo awo. Ndipo iye pakuona ambiri Afarisi ndi Asaduki akudza ku ubatizo wake, anati kwa iwo, obadwa anjoka inu, ndani anakulangizani kuthawa mkwiyo uli mkudza? Onetsani inu zipatso zakuyenera kutembenuka mtima, ndipo musamayesa kunena mwa inu nokha, Atate wathu tili naye Abrahamu, pakuti ndinena kwa inu kuti mwa miyala iyi Mulungu akhoza kuukitsira Abrahamu ana. Ndiponso tsopano lino nkhwangwa yayikidwa pa mizu ya mitengo, chifukwa chake mtengo uliwonse wosabala zipatso zabwino udulidwa nuponyedwa pa moto. Ineru ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kukutembenuka mtima, koma iye wakudza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula sapato zake. Iye adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto, chowuluzira chake chili mdzanja lake, ndipo adzayeretsa padwale pake ndipo adzasonkhanitsa tirigu wake nkhokwe, koma mankhusu adzatentha ndi moto wosazima. Abatizidwa Yesu. Pamenepo Yesu anachokera ku Galileya natsa ku Yordani kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye. Koma Yohane anati ankanize nanena, ndiyenera ine kubatizidwa ndi inu, ndipo inu mudza kwa ine kodi? Koma Yesu anayankha nati kwa iye, balo latsopano pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero. Pamenepo anamlola iye. Ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka mmadzi, ndipo onani miyamba inamtsegukira iye, ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nutera pa iye. Ndipo onani mawu akuchokera kumiyamba akuti, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Mateyu mutufolo. Yesu ayesedwa mchipululu. Pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu kunka kuchipululu kukayesedwa ndi mdyerekezi. Ndipo pamene iye analibe kudya masiku makumi anayi usana ndi usiku, pambuyo pake anamva njala. Ndipo Yesaya anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu tawuzani kuti miyala iyi isanduke mikate. Koma iye anayankha nati, kwalembedwa, munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse akutuluka mkamwa mwa Mulungu. Pamenepo mdyerekezi anamuka naye ku mzinda woyera, namuyika iye pamwamba penipeni pakachisi, nanena naye, ngati muli mwana wa Mulungu mudzigwetse nokha pansi, pakuti kwalembedwa kuti adzalamula angelo ake za iwe, ndipo mamanjawo adzakunyamula iwe, ungagunde konse phazi lako pamwala. Yesu ananena naye, ndiponso kwalembedwa, usamuyese Ambuye Mulungu wako. Pomwepo mdyerekezi anamuka naye kuphiri lalitali, namuonetsa maufumu onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo, nati kwa iye, zonse ndikupatsani inu ngati mudzagwa pansi ndi kundigwadira ine. Pomwepo Yesu ananena kwa iye, choka Satana, pakuti kwalembedwa, Ambuye Mulungu wako udzamugwadira, ndipo iye yekhayekha udzamlambira. Pomwepo mdyerekezi anamsiya iye, ndipo onani angelo anadza namtumikira iye. Yesu mu Galileya, ophunzira oyamba. Ndipo pamene Yesu anamva kuti anamupereka Yohane, anamuka kulowa ku Galileya. Ndipo anachoka ku Nazareti nadza nakhalitsa iye mu Kapenawo wapambali pa nyanja mmalire a Zebuloni ndi Naftali, kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Yesaya mneneri kuti, dziko la Zebuloni ndi dziko la Naftali, njira ya kunyanja, kutsidya lija la Yordani, Galileya wa anthu akunja, anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo okhala m'malo a mthunzi wa imfa kuwala kunatulukira iwo. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ndipo pamene Yesu anali kuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya, anaona abale awiri, Simoni wonenedwa Petrulo ndi Andireya mbale wake, anali kuponya khoka mnyanja popeza anali asodzi asomba. Ndipo iye ananena nawo, tiyeni pambuyo panga ndidzakusandusani asodzi a anthu. Ndipo iwo anasiya pomwepo makokawo namtsata iye. Ndipo popitilirapo iye anaona abale ena awiri, Yakobo mwana wa Zebedeyo ndi Yohane mbale wake, ngalawa pamodzi ndi Zebedeyo atate wawo, ali kusoka makoka awo, ndipo anayita na iwo. Ndipo anasiya pomwepo ngalawayo ndi atate wawo namtsata iye. Yesu aphunzitsa nalalika nachiritsa. Ndipo Yesu anayendayenda mu Galileya monse, anali kuphunzitsa mʼmasunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu, nachiritsa nthenda zonse ndi kudwala konse mwa anthu. Ndipo mbiri yake inabuka ku Siriya konse. Ndipo anatengera kwa iye onse akudwala, okwidwa ndi nthenda ndi mazuzu a mitundu-mitundu, ndi okwidwa ndi ziwanda ndi akhunyu ndi amanjenje, ndipo iye anawachiritsa. ndipo ina ntsata mipingo mipingo ya anthu ochokera ku Galileya ndi ku Dekapoli ndi ku Yerusalemu ndi ku Yudeya ndi kutsidya lija la Yordani. Mateyu mutu faifi chiphunzitso cha paphiri madalitso. Ndipo mmene iye anaona makamu anakwera mphiri, ndipo mmene iye anakhala pansi anadza kwa iye ophunzira ake, ndipo anatsegula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati, odala ali osauka mu mzimu chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba, odala ali achisoni chifukwa adzasangalatsidwa, odala ali akufatsa chifukwa adzalandira dziko lapansi, odala ali akufa njala ndi ludzu lachilungamo chifukwa adzakhuta, odala ali akuchitira chifundo chifukwa adzalandira chifundo, odala ali woyera mtima chifukwa adzaona Mulungu, odala ali akuchita mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu, odala ali akuzunzidwa chifukwa cha chilungamo chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba, odala muli inu mmene adzanyazitsa inu na adzazuza inu na adzakunenerani monama zoyipa zilizonse chifukwa cha inu. Sekelani, sangalalani chifukwa mphoto yanu ndi yayikulu mumwamba, pakuti potero anazuza aneneri anakhalawo musanabadwe inu. Ophunzira ake ali mchere wa dziko ndi kuunika kwa dziko. Inu ndinu mchere wa dziko lapansi, koma mcherewo ngati ukasukuluka adzawukoleretsa ndi chiyani? Pamenepo sungakwaniretso kanthu konse, koma kuti ukaponyedwe kunja nupondedwe ndi anthu. Inu ndinu kuunika kwa dziko lapansi, mzinda wokhazikika pamwamba pa phiri sungathe kubisika, kapena sayatsa nyali ndi kuyivundikira mbiya, koma ayika iyo pa choyikapo chake, ndipo iwunikira onse ali mnyumbamo. Chomwecho muwalitse inu kuunika kwanu pamaso pa anthu, kuti pakuona ntchito zanu zabwino alemekeza Atate wanu wakumwamba. Makwaniridwe amalamulo ndi aneneri. Musaganize kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri, sindinatse kupasula koma kukwaniritsa, pakuti indetu ndinena kwa inu, kufikira litapirira thambo ndi dziko, kalemba kakang'ono kamodzi kapena kasonga kake kamodzi sikadzachokera ku chilamulo kufikira zitachitidwa zonse. Chifukwa chake yense wakumasula limodzi la malamulo amenewa ang'onong'ono, nadzaphunzitsa anthu chomwecho adzatchulidwa wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba. Koma yense wakuchita ndi kuphunzitsa awa iyeyu adzatchulidwa wankulu mu ufumu wakumwamba, pakuti ndinena ndi inu ngati chilungamo chanu sichichuluka choposa cha alembi ndi afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Munamva kuti kunanenedwa kwa iwo akale, usaphe koma yense wakupha adzakhala wopalamula mlandu, koma ine ndinena kwa inu kuti yense wokwira mʼbale wake wopanda chifukwa adzakhala wopalamula mlandu, ndipo amene adzanena ndi mʼbale wake wopanda pake iwe adzakhala wopalamula mlandu wa akulu, koma amene adzati chitsiru iwe adzakhala wopalamula gahena wa moto. Chifukwa chake ngati uli kupereka mtulo wako pa guwa la sembe, ndipo pomwepo ukakumbukira kuti mʼbale wako ali ndi kanthu pa iwe, usiye pomwepo mtulo wako ku guwako, nujoke nuyambe kuyanjana ndi mʼbale wako, ndipo pamenepo idza nuupereke mtulo wako. Fulumira kuyanjana ndi nzako wa mlandu pamene uli naye pa njira, kapena nzako wa mlandu angakupereke iwe kwa woweruza mlandu, ndi woweruzayo angapereke iwe kwa msilikali, nuponyedwe iwe nyumba ya ndende. Indetu ndinena ndi iwe, sudzatuluka mokonse koma utalipa kakobiri kakumaliza ndiko. Munamva kuti kunanenedwa, usachite chigololo, koma ine ndinena kwa inu kuti yense wakuyang'ana mkazi kumkhumba, pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwake. Koma ngati diso lako lamanja likulakwitsa iwe ulikolowole nulitaye, pakuti nkwabwino kwa iwe kuti chimodzi cha ziwalo zako chonongeke, losaponyedwa thupi lako lose mugahena, ndipo ngati dzanja lako lamanja likulakwitsa iwe ulidule nulitaye, pakuti nkwabwino kwa iwe
kuti chimodzi cha ziwalo zako chionongeke, losamuka thupi lako lonse ku gehena. Kunanenedwanso, Yesu wakuchotsa mkazi wake ampatse iye kalata ya chilekaniro. Koma ine ndinena kwa inu, kuti Yesu wakuchotsa mkazi wake kosati chifukwa ya chigololo, anchititsa chigololo. Ndipo amene adzakwata wochotsedwayo achita chigololo. Ndipo munamva kuti kunanenedwa kwa iwo akale, usalumbire kuonama, koma udzapereka kwa Ambuye zolumbira zako. Koma ine ndinena kwa inu, musalumbire konse kapena kutchula kumwamba chifukwa kuli chimpando cha Mulungu, kapena kutchula dziko lapansi chifukwa lili popondapo mapazi ake, kapena kutchula Yerusalemu chifukwa kuli mzinda wa mfumu ya ikulukulu. Kapena usalumbire kumutu wako chifukwa sungathe kuliyeretsa mbu kapena kulidetsa bitsitsi limodzi. Koma manenedwe anu akhale inde, inde, iyayi, iyayi, ndipo chowonjezedwa pa izo chichokera kwa woyipayo. Munamva kuti kunanenedwa, diso kuli pa diso, ndi dzino kuli pa dzino. Koma ndinena kwa inu, musakanize munthu woyipa. Koma amene adzakupanda iwe pa tsaya lako la manja, untembenuzire linanso. Ndipo kwa iye ofuna kupita nawe ku mlandu ndi kutenga malaya ako, umlolezeso chofunda chako. Ndipo amene akakukakamiza kumperekeza njira imodzi upite naye ziwiri. Koma iye opempha iwe umpatse, ndipo kwa iye ofuna kukuwongola usamporolokere. Munamva kuti kunanenedwa, uzikondana ndi mnasi wako ndi kumuda mdani wako. Koma ine ndinena kwa inu, kondanani nawo adani anu ndi kupempherera iwo akuzusa inu, kotero kuti mukakhale ana a Atate wanu wakumwamba, chifukwa iye amakwezera dzuwa lake pa oyipa ndi pa abwino, na amavumbitsira vula pa olungama ndi pa osalungama. Chifukwa ngati muwakonda, akukondana ndi inu, mphoto yanji muli nayo? Kodi angakhale amisonkho sachita chomwecho? Ndipo ngati mupatsa moni abale anu okhaokha, muchitanji choposa ena? Kodi angakhale anthu akunja sachita chomwecho? Chifukwa chake, inu mukhale angwiro, monga Atate wanu wakumwamba ali wangwiro. Mateyu mutusikisi. Zazopereka za chifundo, za kupemphera, za kudzikana kudya. Yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu, kuti muonekere kwa iwo, pakuti ngati mutero mulibe mphoto ndi Atate wanu wakumwamba. Chifukwa chake, pamene paliponse upatsa mphatso za chifundo, usamaomba lipenga patsogolo pako, monga amachita onyenga mmasunagoge ndi mmakwalala, kotero kuti atamandidwe ndi anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe popatsa mphatso za chifundo, dzanja lako la mazere lisadziwe chimene lichita dzanja lako la manja, kotero kuti mphatso zako za chifundo zikhale za mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Ndipo pamene mupemphera, musakhale monga onyengawo, chifukwa iwo akonda kuyimirira ndi kupemphera mmasunagoge ndi pamphambano za makwalala, kuti aonekere kwa anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe popemphera, lowa mchipinda chako, nutseke chitseko chako, nupemphere Atate wako ali mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Ndipo popemphera, musabwerezebwereze chabe iyayi, monga amachita anthu akunja, chifukwa ayesa kuti adzavedwa ndi kulankhula-lankhula kwawo. Chifukwa chake, inu musafanane nawo, pakuti Atate wanu adziwa zomwe muzisowa. Inu musanayambe kupempha iye. Chifukwa chake, pempherani inu chomwechi: Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pasi pano, mutipatse ife lero chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire mangawa athu monga ifeso takhululukira amangawa athu, ndipo musatitengere kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa woyipayo. Pakuti ngati mukhululukira anthu zolakwa zawo, adzakhululukira inunso Atate wanu wakumwamba. Koma ngati simukhululukira anthu zolakwa zawo, Atate wanunso sadzakhululukira zolakwa zanu. ndipo pamene ponse musala kudya, musakhale ndi nkhope ya chisoni ngati wonyengawo. Pakuti ayipitsa nkhope zawo kuti aonekere kwa anthu kuti ali mkusala kudya. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe posala kudya, dzola mutu wako ndi kusamba nkhope yako, kuti usaonekere kwa anthu kuti uli kusala kudya. Koma kwa Atate wako ali mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Zachuma cha mumwamba, diso langwiro, ambuya awiri, malabadiro amoyo uno. Musadzikundikire nokha chuma pa dziko lapansi, pamene njenjete ndi dzimbiri ziwononga, ndi pamene mbala zibola ndi kuba. Koma mudzikundikire nokha chuma mumwamba, pamene njenjete kapena dzimbiri siziwononga, ndipo mbala sizibola ndi kuba. Pakuti kumene kuli chuma chako, komwe udzakhala mtima wakonso. Diso ndilo nyali ya thupi. Chifukwa chake, ngati diso lako lilila kumodzi, thupi lako lonse lidzakhala lowalitsidwa. Koma ngati diso lako lili loyipa, thupi lako lonse lidzakhala lodetsedwa. Chifukwa chake, ngati kuwala kumene kuli mwa inu, kuli mdima, mdimawo ndi waukulu ndithu. Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri, pakuti pena adzamuda mmodziyo ndi kukonda winayo, pena adzakangamira kwa mmodzi na adzanyoza wina. Simungathe kukhala kapolo wa Mulungu ndi wachuma. Chifukwa chake ndinena kwa inu, musadere nkhawa moyo wanu. Chimene mudzadya ndi chimene mudzamwa, kapena thupi lanu chimene mudzavala. Kodi moyo suli woposa chakudya ndi thupi loposa chovala? Yanganinani mbalame zakumwamba, kuti sizimafesa ayi, kapena sizimatema ayi, kapena sizimatutira mnkhokwe, ndipo Atate wanu wakumwamba azidyetsa. Nanga inu mulibe kusiyana nazo kuziposa kodi? Ndipo ndani wa inu ndi kudera nkhawa angathe kuonjezera pa msinkhu wake mkono umodzi? Ndipo mudera nji nkhawa ndi chovala? Tapenyetsani maluwa akuthengo makulidwe awo. Sagwiritsa ntchito kapena sapota. Koma ndinena kwa inu kuti angakhale Solomoni mulemerero wake wonse, sanavale monga limodzi la amenewa. Koma ngati Mulungu aveka chotero udzu wakuthengo, ukhala lero ndi mawa uponedwa pa moto. Nanga si inu kopambana ndithu inu akukhulupirira pang'ono? Chifukwa chake musadere nkhawa ndi kuti tidzadya chiyani, kapena tidzamwa chiyani, kapena tidzavala chiyani. Pakuti anthu akunja azifunitsa zonse zimenezo, pakuti Atate wanu wakumwamba adziwa kuti musowa zonse zimenezo. Koma muyambe mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu. Chifukwa chake musadere nkhawa za mawa, pakuti mawa adzadzidera nkhawa iwo okha. Zikwanire tsiku zovuta zake.
Mateyu mutu 7. Zakweruza nzake, kulimbika nkupemphera, zipata ziwiri, aneneri wonyenga, kumva ndi kuchita. Musaweruze kuti mungaweruzidwe, pakuti ndikuweruza kumene muweruza nako inunso mudzaweruzidwa. Ndipo ndi muyeso umene muyesa nawo kudzayesedwa kwa inunso. Ndipo upenya bwanji? Kachitsotso kali ndiso la mbale wako, koma ntanda uli ndiso la iwe mwini suganizira. Kapena udzati bwanji kwa mbale wako, tandilola ndichotse kachitsotso ndiso lako, ndipo ona ntandawo uli ndiso lakoli. Wonyenga iwe, tayamba kuchotsa ndiso lako ntandawo, ndipo pomwepo udzapenyetsa kuchotsa kachitsotso ndiso la mbale wako. Musamapatsa chopatulikacho kwa agalu, ndipo musamaponya ngale zanu patsogolo pa nkhumba kuti zingazipondereze ndi mapazi awo, ndipo tembenuka zingang'ambe inu. Pemphani, funani, gogodani. Pemphani ndipo chidzapatsidwa kwa inu, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo chidzatsekulidwa kwa inu. Pakuti yense wakupempha alandira, ndi wakufunayo apeza, ndi kwa wogogodayo chitsekulidwa. Kapena munthu ndani wa inu amene pompempha mwana wake mkate adzampatsa mwala? Kapena pompempha somba adzampatsa iye njoka kodi? Chomwecho ngati inu muli oyipa,
wodzi wakupatsa ana anu mphatso zabwino. Kopambana kotani nanga Atate wanu wakumwamba adzapatsa zinthu zabwino kwa iwo akumpempha Iye. Chifukwa chake, zinthu zilizonse mukafuna kuti anthu achitire inu, inunso muachitire iwo zotero. Pakuti icho ndicho chilamulo ndi aneneri. Chipata chopapatiza. Lowani pa chipata chopapatiza chifukwa chipata chili chachikulu ndi njira yakumukanayo. Kuwonongeka iliyota kata. Ndipo alambiri amene alowa pa icho. Pakuti chipata chili chopapatiza ndi chepetsa njirayo yakumukanayo kumoyo. Ndimo akuchipeza chimenecho ali wowerengeka. Zaneneri onyenga. Yang'anirani mupewa aneneri onyenga amene adza kwa inu ndi zovala za nkhosa, koma mkati mwawo ali mimbiru yolusa. Mudzawazindikira ndi zipatso zawo. Kodi atchera mphesa paminga kapena nkhuyu pa ntula? Chomwecho mtengo wabwino uliwonse upatsa zipatso zokoma, koma mtengo wa mphuchi upatsa zipatso zoyipa. Sungathe mtengo wabwino kupatsa zipatso zoyipa kapena mtengo wa mphuchi kupatsa zipatso zokoma. Mtengo uliwonse wosapatsa chipatso chokoma audula na autaya kumoto. Inde chomwecho pa zipatso zawo mudzawazindikira iwo. Siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ambira adzati kwa ine tsiku lomwero, Ambuye Ambuye, kodi sitinanenere mawu mdzina lanu? Ndi mdzina lanunso kurulutsa ziwanda, ndi kuchita mdzina lanunso zamphamvu zambiri. Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo. Sindinakudziweni inu nthawi zonse, chokwani kwa ine inu akuchita kusaweruzika. Za anthu awiri omanga nyumba, chifukwa chimenechi yense amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita ndidzamfanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. Ndipo inagwavula nidzala mitsinje, ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo, koma sinagwe chifukwa inakhazikika pa thanthwepo. Ndipo yense akamva mawu anga amenewa ndi kusawachita adzafanizidwa ndi munthu wopusa yemwe anamanga nyumba yake pa mchenga. Ndipo inagwavula nidzala mitsinje, ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo, ndipo inagwa ndi kugwa kwake kunali kwakukulu. Ndipo panakhala pamene Yesu anatha mawu amenewa, makamu a anthu anaziza ndi chiphunzitso chake, pakuti anawaphunzitsa monga mwine mphamvu wosanga alembi awo. Mateyu mutu 8. Yesu achilitsa wakhate. Ndipo pakutsika pake pa phiripo inantsata mipingo yambiri ya anthu. Ndipo onani wakhate anadza namugwadira iye nanena, Ambuye, ngati mufuna mungathe kundikonza. Ndipo Yesu anatambalitsa dzanja lake nankhudza iye nati, ndifuna takozedwa. Ndipo pomwepo khate lake linachoka. Ndipo Yesu ananena naye, ona iwe usauze munthu, koma muka udzionetse wekha kwa wansembe, nupereke ntulo umene anawulamulira Mose ukhale mboni kwa iwo. Kentuliyo wa kukapernawo. Ndipo mmene iye analowa mu Kapernawo anadza kwa iye kentuliyo nampempha iye nati, Ambuye, mnyamata wanga aligone mnyumba wodwala manjenje wozuzidwa koopsa. Ndipo Yesu ananena naye, ndifika ine ndidzanchititsa iye. Koma kentuliyoyo anavomera nati, Ambuye, sindiyenera kuti mukalowe pansi pa tsindi langa iyayi, koma mungonena mawu ndipo adzachiritsidwa mnyamata wanga. Pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndili nawo asilikali akundimvera ine. Ndipo ndinena kwa uyu muka namuka, ndiko wina idza nadza, ndiko kwapolo wanga chita ichi naachita. Ndipo pakumva ichi Yesu anazizwa nati kwa iwo akumtsata, indetu ndinena kwa inu ngakhale mwa Israeli sindinapeza chikhulupiriro chotere. Ndipo ndinena ndi inu kuti ambiri akummawa ndi akumadzulo adzafika nadzakhala pamodzi ndi Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo mu ufumu wakumwamba, koma anawo aufumu adzatayidwa kumdima wakunja, kumeneko kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Ndipo Yesu anati kwa kwentuli yoyo, pita kukhale kwa iwe monga unakhulupirira. Ndipo anachilitsidwa nyamatayo nthawi yomweyo. Mpongozi wa Petulo. Ndipo pofika Yesu ku nyumba ya Petulo, anaona mpongozi wake aligone, ali kudwala malungo. Ndipo anankhudza dzanja lake. Ndipo malungo anamleka mkaziyo. Ndipo anauka namtumikira iye. Ndipo pakudza madzulo, anabwera nawo kwa iye anthu ambiri ogwidwa ndi siwanda. Ndipo iye anatulutsa mizimuyo ndi mawu, nachiritsa kudwala onse. Kotero kuti chikwaniridwe chonenedwa ndi Yesaya mneneri kuti, yeye kanatenga zofoka zathu, nanyamula nthenda zathu. Matsatidwe ake a Yesu. Ndipo Yesu, poona makamwa ambiri a anthu akumzungulira iye, analamulira ophunzira amuke kutsidya lina. Ndipo anadza munthu mlembi nati kwa iye, mphunzitsi, ndidzakutsatani inu kulikonse mumukako. Ndipo Yesu ananena kwa iye, ankhandwe ali nazo nkhwimba zawo ndi mbalame za mlengalenga zisa zawo, koma mwana wa munthu alibe potsamira mutu wake. Ndipo wina wa ophunzira ake anati kwa iye, Ambuye, mundirole ine ndiyambe ndamuka kuyika maliro a Atate wanga. Koma Yesu ananena kwa iye, tsata ine, nuleke akufa ayikane akufa awo. Yesu aletsana mondwe. Ndipo pamene iye atalowa ngalawa, ophunzira ake anamtsata iye. Ndipo onani panauka na mondo wankulu pa nyanja kotero kuti ngalawa inafundidwa ndi mafunde, koma iye anali mtulo. Ndipo iwo anadza namutsa iye nanena, Ambuye tipulumutseni tili kutayika. Ndipo ananena iye kwa iwo, muli amantha bwanji okhulupirira pang'ono ino. Pomwepo iye anauka nadzudzula mphepo ndi nyanja, ndipo panagwa bata lalikulu. Ndipo anazizo anthu ona anena, ndiye munthu otani uyu pakuti ngakhale mphepo ndi nyanja nzifera iye. Ogwidwa ndi ziwanda akugadala. Ndipo pofika iye kutsidya lina, kudziko la Gadala, anakomana naye awiri ogwidwa ndi ziwanda, akutuluka kumanda, awukali ndithu, kotero kuti sangathe kupitapo munthu pa njira imeneyo. Ndipo onani anafuwula nati, tina ni chiyani, inu mwana wa Mulungu? Mwadza kuno kodi kutizuza, ife? Nthawi yake sinafike. Ndipo panali patali ndi iwo gulu la nkhumba zambiri zili nkudya. Ndipo mizimuyo inampempha iye ninena, ngati mutitulutsa, mutitumize ife tikalowe mgulu la nkhumbazo. Ndipo anati kwa iyo, mukani. Ndipo inatuluka nimuka kukalowa nkhumbazo. Ndipo onani gulu lonse linathamangira kunsi kuphompho mnyanjamo. Ndipo linafa mmadzi, koma akuziweta anathawa. Namuka kumzinda nawuza zonse ndi zakuti zawo za ziwanda aja. Ndipo onani mzinda wonse unatulukira wakomana naye Yesu. Ndipo mmene anamuona iye anampempha kuti achoke mmalire awo. Mateyu mutunaini. Munthu wa manjenje wakukapere nawo. Ndipo iye analowa ngalawa naoloka nadza kumzinda kwawo. Ndipo onani anabwera naye kwa iye munthu wa manjenje wakugona pa mphasa. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa odwalayo, limba mtima mwana, machimo ako akhululukidwa. Ndipo onani ena alembi ananena mu mtima mwawo, uyo achitira Mulungu mwano. Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli kuganizira zoyipa mmitima yanu? Pakuti chapafupi nchiti kunena machimo ako akhululukidwa, kapena kunena tanyamuka nuyende, koma kuti mudziwe kuti ali nazo mphamvu mwana wa munthu pasi pano zakukhululukira machimo. Pomwepo ananena kwa odwalayo, tanyamuka nutenge mphasa yako numuke kunyumba kwako. Ndipo ananyamuka napita kunyumba kwake. Ndipo mmene anthu amakamu anachiona anaopa, nalemekeza Mulungu wakupatsa anthu mphamvu yotere. Yesu aita na Mateyu. Ndipo Yesu popita kuchokera kumeneko anaona munthu dzina lake Mateyu ali mkukhala polandirira msonkho, nanena kwa iye, nditsate ine. Ndipo iye anauka namtsata. Ndipo panali pamene iye anali mkukhala pa chakudya mnyumba, onani amisonkho ndi ochimwa ambiri anadza nakhala pansi pamodzi ndi Yesu ndi ophunzira ake. Ndipo Afarisi pakuona ichi ananena kwa ophunzira ake, chifukwani nji mphunzitsi wanu ali nkudya pamodzi ndi amisonkho ndi ochimwa? Ndipo mmenenso anamva anati, olimba safuna sing'anga ayi, koma odwala. Koma mukani muphunzire, nchiyani ichi? Ndifuna chifundo, sisembe ayi, pakuti sindinadze kudzayirana olungama koma ochimwa. Zakusala kudya. Pomwepo anadza kwa iye ophunzira ake a Yohane nati, chifukwa ninji ife ndi Afarisi tisala kudya kawirikawiri, koma ophunzira anu sasala? Ndipo Yesu anati kwa iwo, nanga anyamata a nyumba ya ukwati angathe kulira kodi nthawi imene mkwati akhala nawo? Koma adzafika masiku pamene mkwati adzachotsedwa kwa iwo, ndipo pomwepo adzasala kudya. Ndipo kulibe munthu aphatika chigamba chasaluya iwisi pa chofunda chakale, pakuti chigamba chake chizomoka kuchofundacho, ndipo chichita chibowo chachikulu. Kapena samathira vinyo watsopano mmatumba akale, akatero matumba aphulika ndi vinyo atayika ndi matumba aonongeka. Koma athira vinyo watsopano mmatumba atsopano ndi zonse ziwiri zisungika. Mwana wankazi wa Yairo, mkazi wokhudza chofunda cha Yesu, mmene iye anali kulankhula nawo zinthu zimenezo, onani anadza munthu mkulu namugwadira iye nanena, wamwalira tsopano uli mwana wanga wankazi, koma atumudze muyike dzanja lanu pa iye ndipo adzakhala ndi moyo. Ndipo Yesu ananyamuka natsata iye ndi ophunzira ake omwe. Ndipo onani mkazi anali ndi nthenda yachidwalire zaka khumi ndi ziwiri, anadza pambuyo pake nakhudza mphonje yachofunda chake, pakuti anali kunena mwa iye yekha, ngati ndingakhudze chofunda chake chokha ndidzachira. Koma Yesu potembenuka ndi kuona iye anati, limba mtima mwana wankaziwe, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Ndipo mkaziwe anachira kuyambira nthawi yomweyo. Ndipo Yesu polowa nyumba yake ya mkuluyo, ndipo ona oyimba zitoliro ndi khamu la anthu obuma, ananena, tulukani pakuti kabuthuko sikanafe koma kali mtulo. Ndipo ananseka iye pwepwete. Koma pamene khamulo linatulutsidwa, iye analowamo nagwira dzanja lake, ndipo kabuthuko kadauka, ndipo mbiri yake imene inabuka mdziko lonse limenero. Yesu achiritsa akhungu awiri ndi osalankhula. Ndipo popita Yesu kuchokera kumeneko, anatsata iye anthu awiri akhungu ofuwula ndi kuti, mutichite ife chifundo mwana wa Davide. Ndipo mmene iye analowa nyumbamo, akhungu anadza kwa iye. Ndipo Yesu anati kwa iwo, mukhulupirira kodi kuti ndikhoza kuchita ichi? Ananena kwa iye, inde Ambuye. Pomwepo anakhudza maso awo nati, chichitidwe kwa inu monga chikhulupiriro chanu. Ndipo maso awo anaphenyuka. Ndipo Yesu anawawuzitsa iwo nanena, yang'anirani asadziwe munthu aliyense. Koma iwo anatulukamo nabukitsa mbiri yake mdziko lonsero. Ndipo pamene iwo anali mkutuluka, onani anabwera naye kwa iye munthu wosalankhula, wogwidwa ndi chiwanda. Ndipo mmene chinatulutsidwa chiwandacho, wosalankhula analankhula. Ndipo makamwa a anthu anaziswa nanena, kalelose sichinaoneke chomwecho mwa Israeli. Koma Afarisi anali kunena, atulutsa ziwanda ndi mphamvu zake za fumu ya ziwanda. Zotuta ndi antchito. Ndipo Yesu anayendayenda mmizinda yonse ndi mmidzi, namaphunzitsa mʼmasunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu, nachilitsa nthenda iliyonse ndi zofoka zonse. Koma iye poona makamuwo anagwidwa mtima ndi chisoni chifukwa cha iwo, popeza anali okambululudwa ndi omwazikana, akunga nkhosa zopanda mbusa. Pomwepo ananena kwa ophunzira ake, zotuta zichilukadi koma antchito alowerengeka. Chifukwa chake pempherani mwini zotuta kuti akokose antchito kukututa kwake. Mateyu mututeni. Atumwi khumi ndi awiri ndi utumiki wawo. Ndipo pamene iye anadziyitanira ophunzira ake khumi ndi awiri, anapatsa iwo mphamvu pa mizimu yoyipa, yakuyitulutsa ndi yakuchiza nthenda iliyonse ndi zofoka zonse. Ndipo mayina awo atumwiwo khumi ndi awiri ndi awa: woyamba Simoni wotchedwa Petulo, ndi Andireya mʼbale wake, Yakobo mwana wa Zebedeo, ndi Yohane mbale wake, Filipo, ndi Bartolomeo, Tomasi ndi Mateyu, wansonkhoyo, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Tadeyo, Simoni Mkanani, ndi Yudasi Isikariote, ameneso anampereka iye. Awa amene kumi ndi awiriwa Yesu anawatumiza nawalangiza ndi kuti, musapite kunjira ya kwa anthu akunja ndi mudzi wa Samaria, musamalo wamo, koma makamaka mupite ku nkhosa zosokera za banja la Israeli. Ndipo pamene muli kupita, lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Chiritsana akudwala, ukitsana akufa, kozana akhate, tulutsani ziwanda. Mulandira kwa ulere, patsani kwa ulere. Musadzitengere ndalama za golide, kapena za siliva, kapena za kobiri mmalamba mwanu, kapena thumba la kamba la kunjira, kapena malaya awiri, kapena nsapato, kapena ndodo, pakuti wantchito ayenera kulandira zakudya zake. Ndipo mzinda uliwonse, kapena mudzi mukalowamo, mufusitse amene ali woyenera momwemo. Ndipo bakhalani komweko kufikira mutulukamo. Ndipo polowa nyumba mwalonjere. Ndipo ngati nyumbayo ili yoyenera, mtendere wanu udze pa iwo. Koma ngati sili yoyenera, mtendere wanu ubwerere kwa inu. Ndipo yemwe sadza kulandira inu kapena kusamva mawu anu. Pamene muli kutuluka nyumbayo kapena mudzimo, sasani fumbi mmapazi anu. Inde ndinena kwa inu kuti tsiku la kuweruza mlandu wawo wa Sodomu ndi Gomora udzachepa ndi wake wa mudzi umenewo. Taonani, ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa mimbulu, chifukwa chake khalani ochenjera monga njoka, ndi wona mtima monga nkhunda. Koma chenjerani ndi anthu, pakuti adzakuperekani inu ku bwalo la akulu a milandu, nadzakukwapulani inu mʼmasunagoge mwawo. Ndiponso adzamuka nanu kwa akazembe ndi mafumu chifukwa cha ine, kukhala mboni ya kwa iwo ndi kwa anthu akunja. Koma pamene paliponse angakuperekeni inu, musamadera nkhawa. Mudzalankhule bwanji kapena mudzanene chiyani, pakuti chimene mudzachilankhula chidzapatsidwa kwa inu nthawi yomweyo. Pakuti wolankhula sindinu, koma mzimu wa Atate wanu akulankhula mwa inu. Ndipo mʼbale adzapereka mʼbale wake ku imfa, ndi Atate mwana wake. Ndipo ana adzatsutsa akuwabala na adzawafetsa iwo. Ndipo adzada inu anthu onse chifukwa cha dzina langa. Koma iye wakupirira kufikira chimaliziro, iyeyo adzapulumutsidwa. Koma pamene anga kuzuzeni inu mudzi uwu, thawirani mwina. Inde ndinena kwa inu, simudzayitha mizinda ya Israeli kufikira mwana wa munthu atadza. Wophunzira sapo za mphunzitsi wake, kapena wakapolo sapo za mbuye wake. Kunkwanira wophunzira kuti akhale monga mphunzitsi wake, ndi kapolo monga mbuye. Ngati anamutcha mwini banja Belezebulu, sadzaposa kodi kuwatero apa banja ake. Chifukwa chake musaopa iwo, pakuti palibe kanthu kanavundikiridwa kamene sikadzawululidwa, kapena kanthu kobisika kamene sikadzadziwika. Chimene ndikuwuzani inu mundima tachineneni poyera, ndi chimene muchiva mkhutu muchilalikire pa matsindu a nyumba. Ndipo musamaopa amene akupathupi, koma moyo sangathe kuupa. Koma makamaka muope iye wokhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe mu gehena. Kodi mpheta ziwiri sizigulidwa kakhobiri, ndipo imodzi ya izo sikwa pansi popanda Atate wanu? Komatu inu matsitsi onse a mutu mwanu awerengedwa. Chifukwa chake musamaopa, inu mupambana mpheta zambiri. Chifukwa chake yense amene adzavomereza ine pamaso pa anthu, ineso ndidzamvomereza iye pamaso pa Atate wanga wakumwamba. Koma yese amene adzandikana ine pamaso pa anthu, ineso ndidzankana iye pamaso pa Atate wanga wakumwamba. Musalingalire kuti ndidadzera kuponya mtendere pa dziko lapansi. Sindinadzere kuponya mtendere koma lupanga, pakuti ndinadza kusiyanitsa munthu ndi Atate wake ndi mwana wamkazi ndi amake, ndi mkazi wokwatiwa ndi mpongozi wake. Ndipo apa banja ake a munthu adzakhala adani ake. Iye wokonda Atate wake kapena amake kuposa ine sayenera ine. Ndipo iye wokukonda mwana wake wamamuna kapena wamkazi kuposa ine sayenera ine. Ndipo iye amene satenga mtanda wake na atsata pambuyo panga sayenera ine. Iye amene apeza moyo wake adzautaya, ndi iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza. Iye wakulandira inu, andilandira ine. Ndi wakulandira ine, amlandira iye amene anandituma ine. Iye wakulandira mneneri pa dzina la mneneri, adzalandira mphoto ya mneneri. Ndipo wakulandira munthu wolungama pa dzina la munthu wolungama, adzalandira mphoto ya munthu wolungama. Ndipo amene aliyense adzamwetsa mmodzi mwa ang'ono awa, chikho chokha cha madzi ozizira. Pa dzina la ophunzira, indetu ndinena kwa inu, iye sadzataya mphoto yake.
Mateyu mutuleveni. Otumidwa ndi Yohane Mʼbatizi. Ndipo panali pamene Yesu anatha kuwafotokozera ophunzira ake khumi ndi awiri. Iye anachokera kumeneko kukaphunzitsa ndi kulalikira mʼmizinda mwawo. Koma Yohane, pakubva mʼnyumba ya ndende ntchito za Khristu, anatumiza ophunzira ake mawu, nati kwa iye, inu ndinu wakudza kodi, kapena tiyembekezere wina. Ndipo Yesu anayankha, nanena nawo, mukani mubwezere mawu kwa Yohane, zimene muzibva ndi kuziona. Akhungu alandira kuona kwawo, ndiwo opunduka miyendo ayenda, akhate akonzedwa, ndiwo ogontha akumva, ndi akufa aukitsidwa, ndi kwa umphawi ulalikidwa uthenga wabwino. Ndipo odala, iye amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Ndipo mmene iwo anali kumuka, Yesu anambonena ndi makamu a anthu za kwa Yohane. Munatuluka kunka kuchipululu kukapenyanji. Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Koma munatuluka kukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? Onani, akuvala zofewa ali nyumba za mafumu. Koma munatulukiranji? Kukaona mneneri kodi? Indetu ndinena kwa inu, wakuposa mneneri. Uyu ndiye amene kunalembedwa za iye kuti, onani ine nditumiza mthenga wanga pa nkhope yanu, amene adzakoza njira yanu mtsogolo mwanu. Indetu ndinena kwa inu, sanauke wakubadwa mwa mkazi munthu wamkulu woposa Yohane Mʼbatizi, koma iye amene ali wochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. Ndipo kuyambira masiku a Yohane Mʼbatizi kufikira tsopano lino, ufumu wakumwamba uli wokakamizidwa, ndipo wokakamirawo awukwatula ndi mphamvu, pakuti aneneri wonse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane. Ndipo ngati mufuna kulandira, uyu ndiye Eliya amene amati akudza. Amene ali ndi makutu akumva amve. Koma ndidzafanizira ndi chiyani obadwa awa amakono? Ali ofanana ndi ana akukhala mʼmabwalo amalonda amene ali kuyitana anzawo. Ndikuti tinakulizirani inu zitoliro, ndipo inu simunavine. Tinabuma maliro, ndipo inu simunalire. Pakuti Yohane anadza wosadya wosamwa, ndipo iwo amati ali ndi chiwanda. Mwana wa munthu anadza wakudya ndi wakumwa, ndipo iwo amati, onani munthu wakudya idya ndi wakumwa imwa vinyo, bwezi la misonkho ndi ochimwa. Ndipo zeru iyesedwa yolungama ndi ntchito zake. Mizinda itatu yosalapayo, pomwepo iye anayamba kutonza mizindayo, mmene zinachitidwa zambiri za ntchito za mphamvu zake, chifukwa kuti sinatembenuke. Tsoka kwa iwe Kolazini, tsoka kwa iwe Betsaida, chifukwa ngati za mphamvu zimene zachitidwa mwa inu zikadachitidwa mu Ntiro ndi mu Sidoni, akadatembenuka mtima kalekale mʼzigudule ndi Phulusa. Komanso ndinena kwa inu kuti tsiku la kuweruza mlandu wawo wa Tiro ndi Sidoni udzachepa ndi wanu. Ndipo iwe Kapenawo udzakwezedwa kodi kufikira kuthambo? Udzatsika kufikira ku dziko la akufa? Chifukwa ngati za mphamvu zimene zachitidwa mwa iwe zikadachitidwa mu Sodomu, uyu akadakhala kufikira lero. Komanso ndinena kwa inu kuti tsiku la kuweruza mlandu wake wa Sodomu udzachepa ndi wako. Goli lake la Khristu. Nyengo imeneyo Yesu anayankha nati, ndivomerezana ndi inu Atate, Ambuye wakumwamba ndi dziko lapansi, kuti munazibisira izo kwa nzeru ndi akudziwitsa, ndipo
ndipo munazululira zomwe kwa makanda.
Eru, Atate,
chifukwa chotero chinakhala chokondoletsa pamaso panu.
Zinthu zose zinaperekedwa kwa ine nda Atate wanga.
Ndipo palibe munthu adziwa Mwana koma Atate yekha. Ndi palibe wina adziwa Atate koma Mwana yekha. Ndi iye amene Mwana afuna kumuululira.
Idzani kuno kwa ine nosena akulema ndi kuthodwa.
Ndipo ine ndidzakupumulitsani inu.
Sezani goli langa
ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima.
Ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu.
Pakuti goli langa lili lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka.
Mateyu mutu twerofu. Yesu mbuye wa sabata.
Nyengo imeneyo Yesu anapita tsiku la sabata pakati pa minda ya tirigu.
Ndipo ophunzira ake anali ndi njala.
Nayamba kubudula ngala na adya. Koma afarisi pakuona anati kwa iye,
tapenyani ophunzira anu achita chosaloleka tsiku la sabata.
Koma iye anati kwa iwo, kodi simunawerenge chimene anachichita David pamene anali ndi njala ndiwo amene anali naye? Kuti analowa nyumba ya Mulungu nadya mikate yoonetsa, imene yosololedwa kudya iye kapena amene anali naye, koma asembe okhaokha. Kapena simunawerenge, kodi mchilamulo kuti tsiku la sabata asembe munkachisi amayipitsa tsiku la sabata nakhala wopanda tchimo? Koma ndinena kwa inu kuti wakuposa kachisiyo alipo mpano. Koma mukadadziwa nchiyani ichi, ndifuna chifundo sisembe ayi. Simukadaweruza olakwa iwo osachimwa, pakuti Mwana wa munthu ali mwini tsiku la sabata.
Yesu achilitsa wa dzanja lopuwala.
Ndipo iye anachokera pamenepo nalowa msunagoge mwawo.
Ndipo onani munali munthu wa dzanja lopuwala.
Ndipo anamfunsitsa iye ndi kuti, mkuloleka kodi kuchilitsa tsiku la sabata kuti ampalamulitse mlandu? Koma iye anati kwa iwo, munthu ndani wa inu amene ali nayo nkhosa imodzi ndipo ngatidza kwa ndzenje tsiku la sabata, kodi sadza igwira ndi kuyitulutsa?
Nanga kuposa kwake kwa munthu ndi nkhosa nkotani?
Chifukwa cha ichi nkuloleka kuchita zabwino tsiku la sabata.
Pomwepo ananena iye kwa munthuyo,
tansa dzanja lako.
Ndipo iye analitansa,
ndipo linabwezedwa la moyo longa linzake. Ndipo afarisi anatuluka nakhala upo onchitira iye mwakumuononga.
Koma Yesu mmene anadziwa anachokera kumeneko,
ndipo anantsata iye anthu ambiri. Ndipo iye anawachiritsa iwo onse nawalimbitsira mawu kuti asamulule iye,
kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Yesaya mneneli uja kuti, taona mnyamata wanga amene ndina msankha, wokondedwa wanga amene moyo wanga ukondwera naye,
pa iye ndidzayika mzimu wanga.
Ndipo iye adzalalikira chiweruzo kwa akunja.
Sadzalimbana, sadzafuula,
ngakhale mmodzi sadzamva mawu ake m'makwalala.
Bango lophwanyika sadzalithyola,
ndi nyali yofuka sadzayizima,
kufikira iye adzatumiza chiweruzo chikagonjetse,
ndipo akunja adzakhulupirira dzina lake.
Za Yesu ndi Belezebulu.
Pomwepo anabwera naye kwa iye munthu wokwidwa ndi chiwanda, wakhungu ndi wosalankhula.
Ndipo iye anachiritsa kotero kuti wosalankhulayo analankhula napenya.
Ndipo makamu onse a anthu anaziswa nanena, uyu si mwana wa Davide kodi?
Koma afarisi pakumva anati, uyu samadutsa ziwanda koma ndi mphamvu yake ya Belezebulu, mkulu wa ziwanda.
Ndipo Yesu anadziwa maganizo awo naati kwa iwo,
ufumu uliwonse wogawanika paokha sukhalira kupasuka,
ndi mzinda uliwonse kapena banja logawanika palokha silidzakhala.
Ndipo ngati Satana amatulutsa Satana,
iye agawanika apa yekha,
ndipo udzakhala bwanji ufumu wake?
Ndipo ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya Belezebulu,
ana anu amazitulutsa ndi mphamvu ya yani?
Chifukwa chake iwo adzakhala woweruza anu.
Koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa Mulungu,
pomwepo ufumu wa Mulungu unafika pa ine.
Kapena akhoza bwanji munthu kulowa mbanja la munthu wolimba ndi kufunkha katundu wake ngati iye sayamba kumanga munthu wolimbayo. Ndipo pamenepo adzafunkha za mbanja lake. Iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine. Ndi iye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amazamadza. Chifukwa chake ndinena kwa inu, machimo onse ndi zonena zonse za mwano zidzakhululukidwa kwa anthu, koma cha mwano chapanzi moyera sichidzakhululukidwa. Ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa adzakhululukidwa, koma amene aliyense anganenere mzimu woyera zoyipa sadzakhululukidwa nthawi ino kapena ili mkudzayo. Mitengo ndi zipatso zawo. Ukakoma mtengo, chipatso chake chomwe chikoma. Ukayipa mtengo, chipatso chake chomwe chiyipa. Pakuti ndi chipatso chake mtengo udziwika. Akubadwa inu anjoka, mungathe bwanji kulankhula zabwino inu akukhala woyipa? Pakuti mkamwa mwangolankhula mwakusefuka kwake kwa mtima. Munthu wabwino atutsa zabwino mchuma chake chabwino, ndi munthu woyipa atutsa zoyipa mchuma chake choyipa. Ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pake amene anthu adzalankhula adzawawerengera mlandu wake tsiku la kuweruza. Pakuti udzayesedwa wolungama ndi mawu ako, ndipo ndi mawu ako omwe udzatsutsidwa. Chizindikiro cha Yona. Pomwepo alembi ndi afarisi ena anayankha iye nati, mphunzitsi, tifuna kuona chizindikiro cha inu. Koma iye anayankha nati kwa iwo, akubadwa oyipa achigololo akufunafuna chizindikiro, ndipo sichidzapatsidwa kwa iwo chizindikiro, komatu chizindikiro cha Yona mneneri. Pakuti monga Yona anali mimba mwachisomba masiku atatu ndi usiku wake, chomwecho mwana wa munthu adzakhala mu mtima mwa dziko lapansi masiku atatu ndi usiku wake. Anthu aku Ninive adzauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono na adzawatsutsa, chifukwa iwo anatembenuka mtima ndi kulalikira kwake kwa Yona. Ndipo onani, wakuposa Yona ali pano. Mfumu yayikazi yakumwera adzauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono na adzawatsutsa, chifukwa iye anachokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zeru ya Solomoni. Ndipo onani, wakuposa Solomoni ali pano. Koma mzimu wonyasa utatuluka mwa munthu umapitilira malo opanda madzi kufunafuna mpumulo osaupeza. Pomwepo unena, ndidzabwerera kunka ku nyumba kwanga konkuja ndinatulukako. Ndipo pakufikako uyipeza yopanda okhalamo, yosesedwa ndi yokonzedwa. Pomwepo upita nutenga pamodzi ndi uwu mizimu ina inzake isanu ndi iwiri yoyipa yoposa mwini yekhayo, ndipo ilowa ni ikhalamo. Ndipo matsirizidwe ake a munthu uyo akhala oyipa oposa mayambidwe ake, kotero kudzakhalanso kwa obadwa oyipa amakono. Abale a Yesu. Pamene iye anali chilankhulire ndi makamu, onani, amake ndi abale ake anayima panja nafuna kulankhula naye. Ndipo munthu anati kwa iye, onani, amayi wanu ndi abale anu ayima pabwalo nafuna kulankhula nanu. Koma iye anayankha nati, kwa iye wonenayo, amayi wanga ndani ndipo abale anga ndi ayani? Ndipo anatambalitsa dzanja lake pa ophunzira ake nati, penyani amayi wanga ndi abale anga. Pakuti aliyense amene adzachita chifuniro cha Atate wanga wakumwamba, yemweyo ndiye mʼbale wanga, ndi mlongo wanga, ndi amayi wanga. Mateyu mutu 13. Fanizo la ofesa. Tsiku lomwelo Yesu anatuluka nyumbamo nakhala pasi mʼbali mwa nyanja. Ndipo makamu ambiri a anthu anasonkhanira kwa iye, kotero kuti iye analowa ngalawa nakhala pansi. Ndipo khamu lonse linayima pa mtunda. Ndipo iye anawawuzira zinthu zambiri mʼmafanizo. Na anena, onani wofesa anatuluka kukafesa mbewu. Ndipo mkufesa kwake zina zinagwa mʼbali mwa njira. Ndipo zinadza mbalame mkulusira izo, koma zina zinagwa pa miyala pamene panali bedo tirambiri. Ndipo pomwepo zinamera, pakuti sizinakhale nalo dothi lakuya. Ndipo mmene dzuwa linakwera zinapyerera. Ndipo popeza zinalibe mizu zinafota, koma zina zinagwa pa minga. Ndipo mingayo inayanga mkuzitsamwitsa izo, koma zina zinagwa pa nthaka yabwino ndipo zinabala zipatso, zina za makumi khumi, zina za makumi asanu ndi limodzi, zina za makumi atatu. Amene ali ndi makutu amve, ndipo ophunzira awo anadza nati kwa iye, chifukwa chanji muphiphiritsira iwo mafaniso? Ndipo iye anayankha nati, chifukwa kwapatsidwa kwa inu kudziwa zinsinsi za ufumu wakumwamba, koma sikunapatsidwe kwa iwo. Pakuti yense amene ali nazo kudzapatsidwa kwa iye, ndimwe adzakhala nazo zochuluka, koma yense amene alibe, chingakhale chomwe ali nacho chidzachotsedwa kwa iye. Chifukwa chake ndipiphiritsira iwo mafaniso, chifukwa kuti akuona samaona, ndi akumva samamva, kapena samadziwitsa. Ndipo adzachitidwa kwa iwo mawu adanena Yesaya amene ati, pakumva mudzamva ndipo simudzazindikira konse, pakupenya mudzapenya ndipo simudzaona konse, chifukwa unalemela mtima wa anthu yawa, ndipo mmakutu awo anamva mogonda, ndipo maso awo anatsinzina kuti asaone konse ndi maso, asamve ndi makutu, asazindikire ndi mtima wawo, asatembenuke, ndipo ndisawachiritse iwo. Koma maso anu ali odala chifukwa apenya, ndi makutu anu chifukwa amva. Pakuti indetu ndinena kwa inu kuti aneneri ambiri ndi anthu olungama analakalaka kupenya zimene muziona koma sana zione, ndi kumva zimene muziva koma sana zimve. Kumasulira kwa fanizo la ofesa. Ndipo tsono verani inu fanizolo la ofesa mbeu uja. Munthu aliyense wakufa mawu a ufumu osawadziwitsayi, woyipayo angodza nakwatula chofesedwacho mumtima mwake, uyo ndiye ofesedwa mbali mwa njira. Koma iye amene afesedwa pa miyala, uyu ndiye wakumva mawu ndi kuwalandira pomwepo ndi kusekera. Ndipo alibe mizu mwa iye, koma akhala nthawi yayingʼono. Ndipo pakudza nsautso kapena zuzo chifukwa cha mawu, iye akhumudwa pomwepo. Ndipo iye amene afesedwa kuminga, uyu ndiye wakufa mawu ndipo kulabadira kwa dziko lapansi ndi chinyengo cha chuma chitsamwitsa mawu, ndipo akhala wopanda chipatso. Ndipo iye amene afesedwa pa nthaka yabwino, uyu ndiye wakumva mawu na awadziwitsa, amene abalade zipatso na azifitsa, ena za makumi khumi, ena za makumi asanu ndi limodzi, ena za makumi atatu. Fanizo la nansongole. Fanizo lina iye anawafotokozera iwo na anena, ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu amene afesa mbeu zabwino munda mwake, koma amene anthu anali mkugona mdani wake anadza na afesa na nsongole pakati patiliku na achokapo. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonekeraso na nsongole. Ndipo anyamata ake amwini nyumbayo anadza nati kwa iye, mbuye, kodi simunafese mbeu zabwino munda mwanu, nanga wachokera kuti na nsongoleyo? Ndipo iye ananena kwa iwo, munthu mdani wanga wachichita ichi. Ndipo anyamata anati kwa iye, kodi mufuna tsopano kuti timuke tikansonkhanitse uyo pamodzi? Koma iye anati, iyayi, kuti kapena mmene mukasonkhanitsana nsongoleyo mungazulwetse tiliku pamodzi naye. Kazilekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa, ndimo mnyengo yakututa ndidzauza akututawo. Muyambe kusonkhanitsana msongole, mumange uyo mitolo kukamtentha. Koma musonkhanitse tiligu mkhokwe yanga. Fanizo la kambewu kampiru ndi lacho chupitsa mkate. Fanizo lina iye anawafotokozera iwo na anena, ufumu wakumwamba uli wofanana ndi kambewu kampiru kamene anakatenga munthu na akafesa pa munda pake, kamene kakhaladi kakang'ono koposa mbewu zonse, koma katakula kali kakakulu koposa zitsamba zonse, nukhala mtengo kotero kuti mbalame za mlengalenga zimadza mkubindikira mu nthambi zake. Fanizo lina ananena kwa iwo, ufumu wakumwamba uli wofanana ndi chotupitsa mikate, chimene mkazi anachitenga na achibisa miyeso itatu ya ufa kufikira onse unatopa. Zosezi Yesu anazipiphiritsira mmafanizo kwa makamu a anthu. Ndipo kopanda fanizo sanalankhule kanthu kwa iwo, kuti chikachitidwe chonenedwa ndi mneneri kuti, ndidzatsegula pakamwa panga ndi mafanizo, ndidzawulula zinthu zobisika chiyambire kukhazikidwa kwake kwa dziko lapansi. Yesu awatanthauzira fanizo la nansongole. Pomwepo iye anasiya makamuwo nalowa nyumba, ndimo ophunzira ake anadza kwa iye nanena, mutitanthauzire fanizo lija la nansongole wa mmunda. Ndipo iye anayankha nati, wofesa mbewu yabwino ndiye mwana wa munthu, ndipo munda ndiwo dziko lapansi. Ndi mbewu yabwino ndiyo ana a ufumuwo, ndi nansongole ndiye ana a oyipayo. Ndipo ndani amene anafesa uwu? Ndiye mdierekezi. Ndi kututa ndicho chimaliziro cha nthawi ya pansi pano, ndiwo otutawo ndiwo angelo. Ndipo monga nansongole asonkhanitsidwa pamodzi na atenthedwa pa moto, motero mudzakhala mchimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Mwana wa munthu adzatuma angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse. Ndiyo anthu akuchita kusaweruzika, ndipo adzawataya iwo ng'anjo ya moto, kumeneko kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Pomwepo olungamawo adzawalitsa monga dzuwa mu ufumu wa Atate wawo amene ali ndi makutu amve. Fanizo la chuma chobisika langale la khoka. Ufumu wakumwamba uli wofanana ndi chuma chobisika mmunda, chimene munthu anachipeza nachibisa, ndipo mkuchikonda kwake anachoka nagulitsa zonse ali nazo nagula munda umenewu. Ndiponso ufumu wakumwamba uli wofanana ndi munthu wamalonda wakufuna ngale zabwino, ndipo mmene anayipeza ngale imodzi ya mtengo wapatali anapita nagulitsa zonse anali nazo nayigula imeneyo. Ndiponso ufumu wakumwamba uli wofanana ndi khoka loponyedwa mnyanja ndi kusonkhanitsa pamodzi zamitundu yonse, limene podzala analivulira pa mtunda, ndipo mmene anakhala pansi anazisonkhanitsa zabwino mzotengera, koma zoyipa anazitaya kuthengo. Padzatero pa chimaliziro cha nthawi ya pansi pano, angelo adzatuluka nadzawasankhula oyipa pakati pa abwino, nadzawataya ng'anjo ya moto, komweko kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Mwavetsa zonsezi kodi? Iwo anati kwa iye, inde. Ndipo iye anati kwa iwo, chifukwa chake mlembe aliyense wophunzitsidwa mu mfumu wakumwamba ali wofanana ndi munthu mwini banja, amene atulutsa mchuma chake zinthu zakale ndi zatsopano, amphepetsa Yesu ku Nazareti. Ndipo panali pamene Yesu anatha mafanizo awa anachokera kumeneko. Ndipo pofika ku dziko la kwawo anaphunzitsa iwo msunoko kemwawo, kotero kuti anaziswa nanena, uyu adazitenga kuti zeru zimenezi ndi zamphamvu izi. Kodi uyu si mwana wa mmisiri wa mitengo? Kodi dzina lake la amake si Maria? Ndi abale ake si Yakobo ndi Yosefe ndi Simoni ndi Yuda? Ndipo alongo ake sali ndi ife osewa? Ndipo iyeyo adazitenga zinthu zonsezi kuti? Ndipo iwo anakhumudwa chifukwa cha iye. Koma Yesu anati kwa iwo, mneneri sakhala wopanda ulemu koma ku dziko la kwawo ndiko ndi kubanja kwake. Ndipo iye chifukwa cha kusakhulupirira kwawo sanachite kumeneko zamphamvu zambiri. Mateyu mutu 14. Herode amupa Yohane Mʼbatizi. Nthawi imeneyo Herode mfumu anamva mbiri ya Yesu nanena kwa anyamata ake, uyo ndiye Yohane Mʼbatizi, anauka kwa akufa, ndipo chifukwa cha ichi zamphamvuzi zili mbalimba mwa iye. Pakuti Herode adamgwira Yohane nammanga namuyika mnyumba ya ndende chifukwa cha Herodiasi mkazi wa mbale wake Filipo. Pakuti Yohane ananena kwa iye, sikuloledwa kwa iwe kukhala naye. Ndipo pofuna kumupha iye anaopa khamu la anthu popeza anamuyesa iye mneneri. Koma pakufika tsiku la kubadwa kwake kwa Herode, mwana wamkazi wa Herodiasi anavina pakati pawo nankondoletsa Herode. Pomwepo iye anamlonjeza chilumbirire kumpatsa iye chimene chilichonse akapempha. Ndipo iye atampangira amake anati, ndipatsenine kuno mbale mutu wa Yohane Mʼbatizi. Ndipo mfumuyo anakwidwa ndi chisoni, koma chifukwa cha malumbiro ake ndi cha iwo anali naye pa chakudya analamulira upatsidwe. Ndipo anatumiza nyamata nadula mutu wa Yohane mnyumba ya ndende, ndipo anautenga mutu wake mbalemo naupatsa buthulo. ndipo iye anamuka nawo kwa amake. Ndipo ophunzira ake anadza natola ntembo nawuyika ndipo anadza nawuza Yesu. Yesu achulukitsa mikate poyamba paja. Ndipo Yesu pakumva anachokera kumeneko ngalawa kunka kumalo achipululu payekha. Ndipo makamu pamene anamva anantsata iye muntunda kuchokera mmidzi. Ndipo iye anatuluka naona khamu lalikulu la anthu nachitirayo chifundo nachiritsa kudwala awo. Ndipo pamene panali madzulo ophunzira ake anafika kwa iye nanena, malo ano nga chipululu ndipo nthawi yapita tsopano. Kauzeni makamuwo amuke apite kumidzi kukadzigulira okha kamba. Koma Yesu anati kwa iwo, iwo alibe chifukwa chakumukira, apatseni ndinu adye. Koma iwo ananena kwa iye, ife tilibe kanthu pano koma mikate isanu ndi somba ziwiri. Ndipo iye anati, mudze nazo kuno kwa ine. Ndipo iye analamulira makamu a anthu akhale pansi pa udzu. Ndipo iye anatenga mikate isanuyo ndi somba ziwirizo. Ndipo mmene anayang'ana kumwamba anadalitsa na anyema napatsa mikateyo kwa ophunzira ndi ophunzira kwa makamuwo. Ndipo anadya onse nakhuta. Ndipo anatola makombo otsala nadzala madengu khumi ndi awiri. Ndipo anadyawo anali amuna monga zikwizisanu kuwaleka akazi ndi ana. Yesu ayenda pa nyanja. Ndipo pomwepo iye anafulumiza ophunzira alowe ngalawa ndi kumtsogolera iye kutsidya lija kufikira iye atawunza makamuwo amuke. Ndipo pamene iye anawuza makamuwo anakwera mphiri payekha kukapemphera. Ndipo pamene panali madzulo iye anakhala kumeneko yekha. Koma pomwepo ngalawa idafika pakati pa nyanja yozuzika ndi mafunde pakuti mphepo inadza mokumana nawo. Ndipo pa ulonda wachinayi wa usiku iye anadza kwa iwo nayenda pamwamba pa nyanja. Koma mmene ophunzirawo anamuona iye ali kuyenda pa madzi anathunthumira nati, ndi mzukwa. Ndipo anafula ndi mantha. Koma pomwepo Yesu analankhula nawo nati, limbani mtima, ndine, musaope. Ndipo Petulo anamiyankha iye nati, Ambuye, ngati ndinutu mundiwuze ndidze kwa inu pa madzi. Ndipo iye anati, idza. Ndipo Petulo anatsika ngalawa nayenda pa madzi kufika kwa Yesu. Koma mmene iye anayiona mphepo anaopa. Ndipo poyamba kumira anafuula nati, Ambuye, ndipulumutseni ine. Ndipo pomwepo Yesu anatasa dzanja lake nangwira iye nanena naye, iwe wokhulupirira pang'ono wakayikiranji mtima? Ndipo pamene iwo analowa ngalawamo mphepo inaleka. Ndipo iwo amene anali ngalawamo anangwadira nanena, zoonadi ndinu mwana wa Mulungu. Ndipo pamene iwo anaoloka anafika kuntunda ku Genesareti. Ndipo mmene amuna apamenepo anamzindikira anatumiza konse ku dziko lonse lozungulira nadza nawo kwa iye onse akukhala ndi nthenda. Ndipo anapempha iye kuti akudze mphonje yokha ya chovala chake. Ndipo onse amene adankhudza anachiritsidwa. Mateyu mutu 15, miyambo ya makolo. Pomwepo anadza kwa Yesu afarisi ndi alembi ochokera ku Yerusalemu nati, ophunzira anu alumphiranji miyambo ya makolo pakuti sasamba mmanja pakudya? Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, inunso mulumphiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu, pakuti Mulungu anati, lemekeza Atate wako ndi amako. Ndipo wakunenera Atate wake ndi amake zoyipa afe ndithu. Koma inu munena, aliyense amene anena kwa Atate wake kapena kwa amake, icho ukanathandizidwa nacho nchoperekedwa kwa Mulungu. Iyeyo sadzalemekeza Atate wake. Ndipo inu mupeputsa mawu a Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Onyenga inu, Yesaya ananenera bwino za inu ndi kuti, anthu yawa andilemekeza ine ndi milomo yawo, koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Koma andilambira ine kwa chabe ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu. Ndipo iye anayitana makamuwo nati kwa iwo, imvani ndimudziwitse, si chimene chilowa mkamwa mwake chiyipitsa munthu, koma chimene chituluka mkamwa mwake ndicho chiyipitsa munthu. Pomwepo anadza ophunzira nanena kwa iye, mudzi wakodi kuti Afarisi anakumudwa pakubva chone nacho. Koma iye anayankha nati, mera onse umene Atate wanga wakumwamba sana udzale udzazulidwa. Kawalekeni iwo, ali atsogolera akhungu, ndipo ngati wakhungu atsogolera wakhungu, onse awiri adzagwa mbuna. Ndipo Petulo anayankha nati kwa iye, mutifotokozere ife fanizoli. Ndipo iye anati, kodi inunso mukhala chipulukirire? Simudziwa kodi kuti zonse zakulowa mkama zipita mmimba ndipo zitayidwa kuthengo, koma zakutuluka mkama zichokera mu mtima, ndizo ziyipitsa munthu, pakuti mu mtima muchokera maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zachiwerewere, zakuba, zaumboni wonama, zamwano. Izi ndizo ziyipitsa munthu, koma kudya osasamba mmanja sikuyipitsa munthu ayi. Mkazi wakukanani. Ndipo Yesu anatulukako napatukira kumbali za Tiro ndi Sidoni. Ndipo onani mkazi wakukanani anatuluka mmalire nafuula nati, mundichitire ine chifundo, Ambuye, mwana wa Davide, mwana wanga wankazi wakwidwa koopsa ndi chiwanda. Koma iye sanamuyankhe mawu amodzi. Ndipo ophunzira ake anadza nampempha nati, mumuuze amuke pakuti afuula pambuyo pathu. Ndipo iye anayankha nati, sindinatumidwa kwa ena koma kwa nkhosa zotayika za banja la Israeli. Koma iye anadza namugwadira iye nanena, Ambuye, ndithangateni ine. Ndipo iye anayankha nati, sichabwino kutenga mkate wa ana ndi kuponyera tagalu. Koma iye anati, eetu Ambuye, pakutinso tagalu timadya nyenyeswa zakugwa pagome pa mbuye wawo. Pomwepo Yesu anayankha nati kwa iye, mkaziwe, chikhulupiriro chako ndi chachikulu, chikhale kwa iwe monga momwe wafunira. Ndipo mwana wake anachira nthawi yomweyo. Yesu achirukitsa mikate pachiwiri paja. Ndipo Yesu anachoka kumeneko nadza ku nyanja ya Galileya, nakwera mphiri nakhala pansi pamenepo. Ndipo makamwa ambiri a anthu anadza kwa iye ali nawo opunduka miyendo, akhungu osalankhula, opunduka ziwalo ndi ena ambiri. Nawo akhazika pansi pamapazi ake, ndipo iye anawachiritsa. Kotero kuti khamulo linaziswa pakupenya osalankhula na alankhula, opunduka ziwalo na achira, ndi opunduka miyendo na ayenda, ndi akhungu na apenya. Ndipo iwo analemekeza Mulungu wa Israele. Ndipo Yesu anayitana ophunzira ake nati, mtima wanga uchitira chifundo khamo la anthuwa, pakuti ali chikhalire ndine masiku atatu, ndipo alibe kanthu kakudya. Ndipo sindifuna kuwawuza iwo amuke osadya, kuti angaziye panjira. Ndipo ophunzira ananena kwa iye, tione kuti mikate yotere mchipululu yakukhulitsa unyinji wotere wa anthu. Ndipo Yesu ananena kwa iwo, muli nayo mikate ingati? Ndipo iwo anati, isanu ndi iwiri ndi tisomba pang'ono. Ndipo iye analamulira anthu akhale pansi onse, natenga mikateyo isanu ndi iwiri ndi sombazo, nayamika Mulungu, nanyema, napatsa kwa ophunzira, ndi ophunzira kwa anthu. Ndipo osewa anadya nakhuta. Ndipo anatola makombo otsala madengu asanu ndi awiri odzala. Ndipo anadyawo anali amuna 7,000, kuwaleka akazi ndi ana. Ndipo mmene iye anawuza makamuwa amuke, analowa ngalawa nafika mmalire a Magadani.
Mateyo mutu 16. Afarisi ndi Asaduki afuna chizindikiro. Ndipo Afarisi ndi Asaduki anadza namuyesa namfusa iye aonetse chizindikiro chakumwamba. Koma iye anayankha nati kwa iwo, madzulo munena kudzakhala ngwe popeza thambo lili lacheza, ndipo mmawa lero mkwamphepo popeza thambo lili lacheza. Chodera, mudziwa kuzindikira za pa nkhope ya thambo, koma zindikiro za nyengo ino simungathe kuzizindikira. Obadwa oyipa ndi achigololo afunafuna chizindikiro, ndipo sadzalandira chizindikiro china koma chizindikiro cha Yona. Ndipo iye anawasiya nachokapo. Ndipo ophunzira anadza kutsidya linalo nayiwala kutenga mikate. Ndipo Yesu anati kwa iwo,
yang'anirani mubewe chotupitsa mkate cha Farisi ndi Asaduki. Ndipo iwo anafunsana wina ndi mzake nati, sitinatenge mikate. Koma Yesu mmene anadziwa anati, ha, inu okhulupirira pang'ono. Mufunsana chifukwa ninji wina ndi mzake, kuti simunatenga mikate. Kodi chikhalire, simudziwa, ndipo simukumbukira mikate isanu ija ya anthu aja zikwi zisanu. Ndi madengo angati munawatola. Penanso mikate isanu ndi iwiri ija ya anthu zikwi zinayi. Ndi madengo angati munawatola. Bwanji nanga simudziwa kuti sindinanena kwa inu za mikate. Koma pewani chotupitsa cha Farisi ndi Asaduki. Pomwepo anadziwitsa kuti sana wauze kupeza chotupitsa cha mikate. Koma chiphunzitso cha Farisi ndi Asaduki. Chivomerezo cha Petrulo. Ndipo Yesu pamene anadza ku dziko la ku Kesareya Filipi anafunsa ophunzira ake kuti anthu anena kuti mwana wa munthu ndiye yani. Ndipo iwo anati, ena ati Yohane Mbatizi, koma ena Eliya. Ndipo enanso Yeremiya, kapena mmodzi wa aneneri. Iye ananena kwa iwo, koma inu mutani kuti ine ndine yani. Ndipo Simoni Petrulo anayankha nati, inu ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo. Ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe wodala Simoni Balayona. Pakuti thupi ndi mwazi sizinakululire ichi, koma Atate wanga wakumwamba. Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petrulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawugonjetsa uwo. Ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba. Ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chomasulidwa kumwamba. Pamenepo analamulira ophunzira kuti asauze munthu kuti iye ndiye Kristu. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kuwalangiza ophunzira ake kuti kuyenera iye amuke ku Yerusalemu kukasuzidwa zambiri ndi akulu ndi asembe akulu ndi alembi ndi kukaphedwa ndi tsiku lachitatu kuuka kwa akufa. Ndipo Petrulo anantenga iye nayamba kundzudzula kuti, dzichitireni chifundo Ambuye, sichidzatero kwa inu ayi. Koma iye anapotoloka nati kwa Petrulo, pita kumbuyo kwanga Satana iwe. Ndiwe chondikhumudwitsa ine chifukwa sumasamalira za Mulungu koma za anthu. Zakuseza mtanda wake. Pomwepo Yesu anati kwa ophunzira ake, ngati munthu afuna kudza pambuyo panga adzikane yekha natenge mtanda wake nanditsate ine. Pakuti iye amene afuna kupulumutsa moyo wake adzautaya, koma iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza. Pakuti munthu adzapindulanji akalandira dziko lonse nataya moyo wake? Kapena munthu adzaperekanji chosintha ndi moyo wake? Pakuti Mwana wa Munthu adzabwera mu ulemerero wa Atate wake pamodzi ndi angelo ake, ndipo pomwepo iye adzabwezera kwa anthu onse monga machitidwe awo. Indetu ndinena kwa inu kuti alipo ena a iwo ayima pano sadzalawa ndithu imfa kufikira adzaona Mwana wa Munthu atadza mu ufumu wake. Mateyu mutu 17. Mawalitsidwe a Yesu pa phiri. Ndipo atapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu anatenga Petrulo ndi Yakobo ndi Yohane mʼbale wake napita nawo pa okha pa phiri lalitali. Ndipo iye anasandulika pamaso pawo. Ndipo nkhope yake inawala monga dzuwa ndi zovala zake zinakhala zoyera mbu monga kuwala. Ndipo onani, Mose ndi Eliya anaonekera kwa iwo ali mkulankhula ndi iye. Ndipo Petrulo anayankha nati kwa Yesu, Ambuye, kuli bwino kuti ife tikhale pano. Ngati mulola, ndidzamanga pano misasa itatu, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya. Akali chilankhulire, onani mtambo wowala unawaphimba iwo. Ndipo onani, mawu ali kunena mu mtambo, uyu ndiye Mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, mverani iye. Ndipo pamene ophunzira anamva anagonkhopeza pansi nawo pa kwakukulu. Ndipo Yesu anadza nawakhudza nati, ukani musaopa. Ndipo iwo pokweza maso awo sanaone munthu koma Yesu yekha. Ndipo pamene anali kutsika pa phiri, Yesu anawalamula iwo kuti musakauze munthu choonekacho kufikira Mwana wa Munthu akadzauka kwa akufa. ndipo ophunzira ake anamfusa nanena, ndipo bwanji alembe amanena kuti Eliya ndiye atsogole kudza? Ndipo iye anayankha nati, Eliya akudzatu, na adzabwezera zinthu zonse. Koma ndinena kwa inu kuti Eliya adadzakale, ndipo iwo sananziwe iye, koma ananchitira zonse zimene anazifuna iwo. Ndipo chonchoso mwana wa munthu adzazuzidwa ndi iwo. Pomwepo ophunzira anazindikira kuti analankhula nawo za Yohane Mʼbatizi.
Yesu achititsa odwala khunyu. Ndipo pamene iwo anadza kukhamu la anthu, kunafika kwa iye munthu namukwatira iye nati, Ambuye, chitirani mwana wanga chifundo, chifukwa adwala khunyu, kuzunzika koyipa, pakuti amagwa kawirikawiri pa moto ndi kawirikawiri mmadzi. Ndipo ndinadza naye kwa ophunzira anu, koma iwo sanathe kunchiritsa. Ndipo Yesu anayankha nati, Ha, obadwa osakhulupirira ndi amphulupulu. Ndidzakhala ndi inu nthawi yanji? Ndidzalekerera inu nthawi yanji? Mudze naye kwa ine kuno. Ndipo Yesu anamdzudzula, ndipo chiwanda chinatuluka mwa iye, ndipo mnyamatayo anachira kuyambira nthawi yomweyo. Pamenepo ophunzira anadza kwa Yesu ali pa yekha nati, Nanga ife sitinakhoze bwanji kuchitulutsa? Ndipo iye ananena kwa iwo, Chifukwa chikhulupiriro chanu nchaching'ono, pakuti indetu ndinena kwa inu, mukakhala nacho chikhulupiriro monga kambewu kampiru, mudzati ndi phiri ili, Senderapo umuke kucha, ndipo lidzasendera, ndipo palibe kanthu kadzakukanikani. Ndipo mmene anali kutsotsa mu Galileya, Yesu ananena nawo, Mwana wa munthu adzaperekedwa mʼmanja a anthu, ndipo adzamupha iye, ndipo iye adzauka tsiku la chitatu. Ndipo iwo anali ndi chisoni chachikulu. Yesu apereka msonkho. Ndipo pofika ukapere nawo, amene aja akulandira ndalama za kukachisi, anadza kwa Petulo nati, Kodi mphunzitsi wanu sapereka lupiyalo? Iye anavomera, apereka. Ndipo polowa iye mnyumba, Yesu anatsogola kunena naye nati, Simoni uganiza bwanji, mafumu adziko lapansi alandira msonkho kwa yani? Kwa ana awo kodi, kapena kwa akunja? Ndipo mmene iye anati kwa akunja, Yesu ananena kwa iye, chifukwa chake anawo ali aufulu. Koma kuti ife tisawakhumudwitse, pita iwe kunyanja, ukaponyembedza, nuwire lusombe yoyamba kuwedza, ndipo ukayikanula pakamwa pake, udzapeza molupiya, tatenga limeneli, nuwapatse ilo pamutu pa iwe ndi ine. Mateyu mutu 18. Wankulu mufumu wakumwamba. Nthawi yomweyo ophunzira anadza kwa Yesu nanena, Ndani kodi ali wopambana mufumu wakumwamba? Ndipo pamene Yesu anayita nakamwana, anakayimitsa pakati pawo nati, Indetu ndinena kwa inu, ngati simutembenuka ndi mukhala mongati anatu, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Chifukwa chake yense amene adzichepetsa yekha monga kamwana yemweyo ali wopambana mu ufumu wakumwamba. Ndipo amene adzalandira kamwana kamodzi kotereka chifukwa cha dzina langa alandira ine. Koma yense amene adzakhumudwitsa kamodzi kati ana iti tawukhulupirira ine, kumuyenera iye kuti mphero yayikulu ikolowekedwe mkhosi mwake, namizidwe poya pa nyanja. Tsoka lili ndi dziko lapansi chifukwa cha zokhumudwitsa, pakuti sikutheka kuti zokhumudwitsa zileke kudza, koma tsoka lili ndi munthu amene chokhumudwitsacho chidza ndi iye. Ndipo ngati dzanja lako kapena phazi lako likukhumudwitsa iwe, ulidule nulitaye. Nkwabwino kuti ulowe mmoyo wopunduka dzanja kapena phazi, koposa kuponyedwa moto wa nthawi zonse uli ndi manja awiri kapena mapazi awiri. Ndipo ngati diso lako likukhumudwitsa ulikolowole nulitaye. Nkwabwino kuti ulowe mmoyo ndi diso limodzi koposa kuponyedwa mu gehena wa moto uli ndi maso awiri. Yang'anirani kuti musanyoze mmodzi wa ang'ono awa, pakuti ndinena kwa inu kuti angelo awo apenya chipenyere nkhope ya Atate wanga wakumwamba. Nanga muyesa bwanji ngati munthu ali nazo nkhosa makumi khumi, ndipo ikasokera imodzi ya izo,
kodi sale kazija makumi asandanai mpambu zisandizinai nabira kumapiri kukafuna yosokerayo ndimo akaipeza indeed ndinena kwa inu akondwera nayo koposa ndi makumi asandanai mpambu zisandizinai zosasokera chomwecho sichiri chifuniro cha Atate wanu wakumwamba kuti mmodzi wang'ono awa atayike makhululukidwe. Ndipo ngati mbale wako akuchimwira iwe, pita numlangize panokha iwe ndi iye. Ngati akumvera iwe, wambweza mbale wako. Koma ngati savera, onjeza kutenga ndi iwe, wina mmodzi kapena awiri, kuti atsimikizidwe mawu onse pakamwa pamponi ziwiri kapena zitatu. Ndipo ngati iye samvera iwo, uze mpingo. Ndipo ngati iye savera so mpingo, akhale kwa iwe, monga wakunja ndi wamsonkho. Iyi ndero ndinena kwa inu, zili zonse, mukazimanga pa dziko lapansi, zidzakhala zomangidwa kumwamba. Ndipo zili zonse mukazimasula pa dziko lapansi, zidzakhala zomasulidwa kumwamba. Ndiponso ndinena kwa inu kuti ngati awiri a inu, avomerezana pasi pano chinthu chilichonse, akachipempha, Atate wanga wakumwamba adzapachitira. Pakuti kumene kuli awiri kapena atatu asonkhanira mdzina langa ndili komweko pakati pawo. Fanizo la wamangawa wopanda chifundo. Pamenepo Petro anadza nati kwa iye, Ambuye, mbale wanga adzandilakwira kangati ndipo ine ndidzankhululukira iye kufikira kasanu ndi kawiri kodi? Yesu ananena kwa iye, sindinena kwa iwe kufikira kasanu ndi kawiri koma kufikira makumi asanu ndi awiri, kubwerezedwa kasanu ndi kawiri. Chifukwa chake, ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu, mfumu, amene anafuna kuwerengera nawo akapolo ake. Ndipo pamene anayamba kuwerengera, anadza kwa iye ndi wina, wamangawa wandalama, za matalente zikwi khumi. Koma popeza iye anasowa kanthu kombwezera, mbuye wake analamulira kuti iye agulitsidwe ndi mkazi wake ndi anake omwe. Ndi zonse ali nazo kuti akabwezedwe manga wawo. Chifukwa chake, kapoloyo anakwada pansi, nampembedzera nati, Mbuye, baka ndiyembekezani, ine, ndipo zonse ndidzazibwezera kwa inu. Ndipo mbuye wakapoloyo anagwidwa ndi chisoni mu mtima, nammasula iye, nankhululukira ngongole. Koma kapolo uyu potuluka anapeza wina wa kapolo ansake, yemwe anankongola iye malupia atheka makumi khumi, nangwira nankanyanga pakhosi nati, bwezera chija unachikongola. Pamenepo kapolo nzakeyo anagwada pasi nampempha iye nati, baka ndiyembekeza ine, ndipo ndidzakubwezera. Ndipo iye sanafune koma anamuka namponya iye nyumba ya ndende kufikira abwezere ngongole. Chifukwa chake, mmene akapolo azake anaona zochitidwazo, anagwidwa chisoni chachikulu, nadza, na alongosolera mbuye wawo zonse zimene zinachitidwa. Pomwepo mbuye wake anamuita na iye nanena naye, kapolo iwe oyipa, ndinakukhululukira iwe mangawa onse aja, momwe muja unandipempha ine. Kodi iwenso, sukadanchitira kapolo nzako chisoni, monga ineso ndinakuchitira iwe chisoni? Ndipo mbuye wake anakwiya nampereka kwa azuzi kufikira akambwezere iye mangawa onse. Chomwe chonso Atate wanga akumwamba adzachitira inu ngati inu simukhululukira yense mbale wake ndi mitima yanu.
Mateyu mutu 19. Zakalata ya chilekaniro. Ndipo panali pamene Yesu anathamawa amenewa anachokera ku Galileya na adza kumalire a Yudeya, akutsidya lija la Yordani. Ndipo makamwa akulu a anthu anantsata, ndipo iye anawachiritsa kumeneko. Ndipo Afarisi anadza kwa iye, namuyesa, nanena, kodi nkuloledwa kuti munthu achotse mkazi wake pachifukwa chilichonse? Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawarenga iwo mwamuna ndi mkazi? Nati, chifukwa cha ichi, mwamuna adzasiya Atate wake ndi amake na adzaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo kuti awiriwo adzakhala thupi limodzi.
chotero kuti sali nsawiri koma thupili modzi. Chifukwa chake, ichi chimene Mulungu anachimanga pamodzi, munthu asachilekanitse. Iwo ananena kwa iye. Nanga, nchifukwa ninji, Mose analamula kupatsa kalata achilekaniro ndi kumchotsa. Iye ananena kwa iwo, chifukwa chakuma mtima kwanu, Mose anakulolezani kuchotsa akazi anu. Koma pachiyambi, sikunakhala chomwecho. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene aliyense akachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo, nadzakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene akwatira wochotsedwayo achita chigololo. Ophunzira ananena kwa iye, ngati mlandu wa munthu ndi mkazi wake uli wotere, sikuli kwabwino kukwatira. Koma iye anati kwa iwo, onse sangathe kulandira chonena ichi, koma kwa iwo omwe chapatsidwa. Pakuti pali osabala amene anabadwa otero mmimba ya amawo, ndipo pali osabala anawafula anthu, ndipo pali osabala amene anadzifula okha chifukwa cha ufumu wakumwamba. Amene angathe kulandira ichi achilandire. Yesu adalitsa ana. Pamenepo anadzana atoti ana kwa iye kuti iye ayike manja ake pa ito ndi kupemphera. Koma ophunzirawo anawadzudzula. Koma Yesu anati, tilekeni tiana, musatikanize kudza kwa ine, chifukwa ufumu wakumwamba uli watotere. Ndipo iye anayika manja ake pa ito, nachokapo. Munthu mwini chuma. Ndipo nani, munthu anadza kwa iye nati, mphunzitsi, chabwino nchiti, ndichichite, kuti ndikhale nawo moyo wosatha. Ndipo iye anati kwa iyo, undifusiranji za chinthu chabwino. Alipo mmodzi ndiye wabwino, koma ngati ufuna kulowa mmoyo, sunga malamulo. Iye ananena kwa iye, otani. Ndipo Yesu anati, usape, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza Atate wako nda amako, ndipo uzikonda nzako monga udzikonda iwe mwini. Nyamatayo ananena kwa iye, zosezi ndinazisunga, ndiso wanso chiyani. Yesu ananena naye, ngati ufuna kukhala wangwiro, pita kagulitse zomwe uli nazo nupatsa umphawi, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba, ndipo ukadze kuno unditsate. Koma mnyamatayo mmene anamva chonenacho anamunga wachisoni pakuti anali nacho chuma chambiri. Ndipo Yesu anati kwa ophunzira ake, indetu ndinena kwa inu kuti munthu mwini chuma adzalowa movutika mu ufumu wakumwamba. Ndiponso ndinena kwa inu, nkwapafupi kuti ngamira ipyolediso la singano koposa mwini chuma kulowa ufumu wakumwamba. Ndipo ophunzira pamene anamva anazizwa kwambiri na anena ngati mkutero angapulumuke ndani. Ndipo Yesu anawayang'ana nati kwa iwo, ichi sichitheka ndi anthu, koma zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Pomwepo Petulo anayankha nati kwa iye, onani, ife tinasiya zonse ndi kutsata inu, nanga tsono tidzakhala ndi chiyani? Ndipo Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu kuti inu amene munanditsata ine, mkubadwanso pamene Mwana wa Munthu adzakhala pa chimpando cha ulemerero wake, inunso mudzakhala pa mipando khumi ndi iwiri, kuweruza mafuko khumi ndi awiri a Israele. Ndipo onse amene adasiya nyumba, kapena abale, kapena alongo, kapena atate, kapena amayi, kapena ana, kapena minda, chifukwa cha dzina langa, adzalandira zobwezeredwa zambiri mbiri, na adzalowa moyo wosatha. Koma ambiri oyamba adzakhala akuthungo, ndi akuthungo adzakhala oyamba. Mateyu mututu wente. Fanizo la ntchito olembedwa mwina mwina. Pakuti ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu mwini banja amene anatuluka mamawa kukalembera ntchito amunda wake wampesa. Ndipo pamene adapangana nda ntchito palupiya la theka limodzi tsiku limodzi, anawatumiza kumunda wake. Ndipo anatuluka dzuwa litakwera, naona ena atayima chabe pabwalo. Ndipo kwa iwo anati, pitani inunso kumunda, ndipo ndidzakupatsani chimene chilichoyenera. Ndipo iwo anapita, ndiponso anatuluka usana, ndimoso popendeka dzuwa na achita chimodzi-modzi. Ndipo poyandikira madzulo anatuluka na apeza ena atayima, na anena kwa iwo. Mwayimira nji kuno dzuwa lonse chabe. Iwo ananena kwa iye, chifukwa palibe munthu, anatilemba. Iye anati kwa iwo, pitani inunso ku mundawo wa mpesa. Ndipo pamadzulo mwini munda anati kwa kapitawo wake, kayitane antchito, nuwapatse iwo kulipira kwawo, kuyambe kwa omalizira kufikira kwa oyamba. Ndipo pamene iwo olembedwa, poyandikira madzulo anadza, analandira munthu aliyense lupiya la theka limodzi. Ndipo mmene oyamba anadza, analingalira kuti adzalandira kopambana. Ndipo iwonso analandira onse lupiya la theka. Koma mmene iwo analilandira, anaderera kwa mwini banja. Nati, omalizira awa anagwira ntchito mphindi yaing'ono. Ndipo munawalinganiza ndi ife amene tinapirira kwawo kwa dzuwa ndi kutentha kwake. Koma iye anayankha nati kwa mmodzi wa iwo, mzanga, sindikunyenga iwe. Kodi iwe sunapangane ndi ine palupiya la theka limodzi? Tenga lako numuke, pakuti ine ndifuna kupatsa kwa uyu womalizira monga kwa iwe. Sikuloleka kwa ine kodi kuchita chimene ndifuna ndi zanga? Kapena diso lako layipa kodi chifukwa ine ndili wabwino? Chomwecho omalizira adzakhala oyamba, ndipo oyamba adzakhala omalizira. Fuso lana Zebedeo. Ndipo pamene Yesu anali kukwera ku Yerusalemu, anatenga ophunzira khumi ndi awiri napita nawo paokha. Ndipo panjira anati kwa iwo, onani, tikwera ku Yerusalemu, ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kwa ansembe akulu ndi alembi. Ndipo iwo adzamuweruza kuti ayenera imfa, nadzampereka kwa anthu akunja kuti amnyoze ndi kumkwapula ndi kumpachika, ndipo iye adzaukitsidwa tsiku la chitatu. Pomwepo anadza kwa iye amake ana Zebedeo ndi anake omwe, namgwadira ndi kumpempha kanthu. Ndipo iye anati kwa iye, ufuna chiyani? Iye ananena, lamulirani kuti ananga awira amenewa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja ndi wina kulamazere mu ufumu wanu. Koma Yesu anayankha nati, inu simudziwa chimene mupempha. Kodi mukhoza kumwera chikho nditi ndidzamwere ine? Iwo ananena kwa iye, ife tikhoza. Iye anati kwa iwo, chikho changa mudzamweradi. Koma kukhala kudzanja lamanja kwanga ndi kulamazere sikuli kwanga kupatsa, koma kuli kwa iwo omwe kwakozedweratu ndi Atate wanga. Ndipo mmene khumi iwo anamva anapsa mtima ndi abale awiriwo. Koma Yesu anawayitana nati, mudziwa kuti mafumu a anthu amadziyesa okha Ambuye awo, ndipo akulu awo amachita ufumu pa iwo. Sikudzakhala chomwecho kwa inu ayi, koma amene aliyense akafuna kukhala wamkulu mwa inu adzakhala mtumiki wanu, ndipo amene aliyense akafuna kukhala woyamba mwa inu adzakhala kapolo wanu. Monga mwana wa munthu sanadze kutumikiridwa koma kutumikira ndi kupereka moyo wake dipo la anthu ambiri. Akhungu akuyeriko. Ndipo pamene iwo anali kutuluka mu Yeriko, khamula likulu la anthu linamtsata iye. Ndipo onani, anthu akhungu awiri anakhala mphepete mwa njira, mmene iwo anamva kuti Yesu anali kupitirirapo. Anafuula nati, mutichitire ife chifundo, inu mwana wa Davide. Ndipo khamulo linawaletsa kuti atonthole, koma anakuwitsa na anena, Ambuye, mutichitire chifundo, inu mwana wa Davide. Ndipo Yesu anayima nawayitana nati, mufuna kuti ndikuchitireni chiyani? Ananena kwa iye, Ambuye, kuti maso athu apenye. Ndipo Yesu anagwidwa ndi chifundo nakhudza maso awo, ndipo pomwepo anapenyaso namtsata iye. Mateyu mutu 21. Yesu alowa mu Yerusalemu. Ndipo pamene iwo anayandikira ku Yerusalemu, nafika ku Betefage ku phiri la Zitona, pamenepo Yesu anatumiza ophunzira awiri nanena kwa iwo, mukani kumudzi openyana ndi ine, ndipo pomwepo mudzapeza bulu womangidwa ndi mwana wake pamodzi naye, masulani iwo mudze nawo kwa ine. Ndipo munthu akanena kanthu ndi inu mudzati, Ambuye asowa iwo ndipo pomwepo adzawatumiza. Ndipo ichinatero kuti chikachitidwe chonenedwa ndi mneneri kuti, tausani mwana wankazi wa Zioni, taona, mfumu yako idza kwa iwe, wofatsa ndi wokwera pa bulu. Ndipaka bulu, mwana wa nyama, yonyamula katundu. Ndipo phunzirawo anamuka nachita monga Yesu anawawuza, nabwera ndi bulu ndi mwana wake, nayika pa iwo zovala zawo, nakhala iye pamenepo. Ndipo ambiri mbiri, ampingo, anayala zovala zawo pa njira. Ndipo ena anadula nthambi za mitengo, naziyala mnjiramo. Ndipo mipingo, ya kumtsogolera, ndi ya kumtsatira, inafuula kuti Hosana, mwana wa Davide. Wolemekezeka, ndiye wakudza dzina la Ambuye, Hosana, mukumwamba mwamba. Ndipo mmene analowa mu Yerusalemu, mzinda wonse, unasokonezeka, na anena, ndani uyu. Ndipo makamu a anthu anati, uyu ndi mneneri Yesu wa ku Nazareti, wa ku Galileya. Yesu ayeretsa kachisi kachiwiri. Ndipo Yesu analauka kachisi wa Mulungu, natulutsira kunja onse, akugulitsa ndi kugula malonda, nakudubuza magome a osintha ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda, nanena kwa iwo, chalembedwa, nyumba yanga idzanenedwa nyumba ya kupemphera. Koma inu mwayiyesa phanga la chifwamba. Ndipo anadza kwa iye kukachisiko, akhungu ndi opunduka miyendo na achiritsidwa. Koma asembe akulu ndi alembi, mmene anaona zozizwitsa zomwe iye anazichita, ndi ana ali mkufula. Kukachisiko kuti, Hosana kwa mwana wa Davide anapya mtima, na anena kwa iye, muli mkufa kodi chimene ali kunenawa. Ndipo Yesu ananena kwa iyo inde, simuna werenge kodi, mkama mamakanda ndi oyama. Muna fotokozera zolemekeza. Ndipo yana wasia na atuluka nzinda na apita ku Betania na agona kumeneko. Mkuyu wofora. Ndipo mamawa mene iye anali mkunkaso kumzinda anamva njala. Ndipo pakuona mkuyu umodzi pa njira anafika pamenepo. Na apeza palibe kanthu koma masamba okhaokha. Nati iye kwa uwo. Sudza balanso chipatso kunthawi zonse. Ndipo pomwepo mkuyuwo unafota. Ndipo phunzira poona ichi anaziswa nati, mkuyuwo unafota bwanji msanga. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo. Indedi, ndinena kwa inu, ngati mukhala nacho chikhulupiriro, osakayika kayika, mudzachita si ichi chapankuyu chokha. Koma ngati mudzati ngakhale kuphiri ili, tanyamulidwa nuponyendwe mnyanja, chidzachitidwa. Ndipo zinthu zilizonse mukazifusa, mkupemphera, ndi kukhulupirira mudzazilandira. Ubatizo wa Yohane. Ndipo mmene iye analowa mukachisi, asembe akulu ndi akulu a anthu anadza kwa iye. Anali mkuphunzitsa nanena, muchita izi ndi ulamuliro wotani? Ndipo ndani anakupatsani ulamuliro wotere? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, inenso ndikufunsani mawu amodzi. Amene ngati mundiwuza inenso ndikuwuzani, ndi ulamuliro wotani ndichita izi? Ubatizo wa Yohane uchokera kuti? Kumwamba kodi kapena kwa anthu? Koma iwo anafunsana wina ndi nzake kuti, tikati kumwamba, iye adzati kwa ife, munalekeranji kufera iye? Koma tikati kwa anthu, tiwopa khamulo la anthu, pakuti wose amuyesa Yohane mneneri. Ndipo anamuyankha Yesu nati, sitidziwa ife. Yesu ananena nawo, inenso sindikuwuzani, ndi ulamuliro wotani ndichita izi? Fanizo la ana amuna awiri. Nanga mutani? Munthu anali nawo ana awiri, nadza iye kwa woyamba nati, mwanawe, kagwire lero ntchito kumunda wampesa. Koma iye anakana nati, sindifuna ine. Koma pambuyo pake analapa mtima na apita. Ndipo anadza kwa winayo, natero momwemo. Ndipo iye anavomera nati, ndipita mbuye, koma sana pite. Ndani wa awiriwo anachita chifuniro cha Atate wake. Iwo ananena oyambayo. Yesu ananena kwa iwo, indetu ndinena kwa inu kuti amisonkho ndi akazi achiwerewere amatsogolera inu kulowa mu ufumu wakumwamba. Popeza Yohana anadza kwa inu njira ya chilungamo, ndipo simunamvere iye, koma amisonkho ndi akazi achiwerewere anamvera iye. Ndipo inu mmene munachiona simunalape pambuyo pake kuti mufere iye. Fanizo la olima munda wa mpesa. Verani fanizo lina. Panali munthu mwini banja amene analima munda wa mpesa na uzungunisa linga. Na akumba umo mopondera mo mpesa. Na amanga sanja na ukongoletsa kwa olima munda. Na amuka kwina. Ndipo pamene nyengo ya zipatso inayandikira, anatumiza akapolo ake kwa olima mundawo kukalandira zipatso zake. Ndipo olimawo anatenga akapolo ake nampanda mmodzi, wina namupa, wina namponya miyala. Anatumizanso akapolo ena akuchuluka oposa kuyambawa. Ndipo anawachitira iwo momwemo. Koma pambuyo pake anatumiza kwa iwo mwana wake nati, adzachitira mwana wanga ule. Koma olimawo mmene anaona mwanayo ananena wina ndi nzake, uyo ndiye olowa, tiyeni timupe. Ndipo ife tidzatenga cholowa chake. Ndipo anantenga iye namponya kunja kwa munda namupa. Tsono atabwera mwini munda, adzachitira olimawo chiyani. Iwo ananena kwa iye, adzaona ngoko oyipa oyipawo, nadzapereka mundawo kwa olima ena. Amene adzambwezera iye zipatso pa nyengo zake. Yesu ananena kwa iwo, kodi simunawerenge kose mmalembo? Mwala umene anaukana omanga nyumba, womwewu unakhala mutu wa pangodi. Ichi chinachokera kwa Ambuye, ndipo chilichozizwitsa mmaso mwathu. Chifukwa chake ndinena kwa inu, ufumu wa Mulungu udzachotsedwa kwa inu, nudzapatsidwa kwa anthu akupatsa zipatso zake. Ndipo iye wakugwa pa mwala uwu adzaphwanyika. Koma pa iye amene udzamkwera, udzampera iye. Ndipo asembe akulu nda Afarisi pakumva mafanizo ake, anazindikira kuti ali kunena sa iwo. Ndipo pamene anafuna kumgwira anaopa makamu a anthu, chifukwa anamuyesa mneneri.
Mateyu mutu 22. Fanizo la ukwati. Ndipo Yesu anayankha, nalankhulanso kwa iwo mafanizo, nati, ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu, mfumu, amene anakozera mwana wake phwando la ukwati, natumiza akapolo ake kukayita nawo itanidwa ku ukwati umene. Ndipo iwo sanafune kudza. Pomwepo anatumizanso akapolo ena, nanena, uzani woyitanidwawo onani, ndawoza phwando langa, ng'ombe zanga, ndi zonona ndinazipha, ndi zinthu zonse zapsa. Idzani ku ukwati. Koma iwo ananyalanyaza, nachoka wina ku munda wake, wina ku malonda ake. Ndipo otsala anagwira akapolo ake, nawachitira chipongwe nawapha. Koma mfumu inakwiya, nituma asilikali ake, napulumutsa mbandaja, nitentha mzinda wawo. Pomwepo inanena kwa akapolo ake za ukwati tsopano zapsa. Koma oyitanidwawo sanayenere. Chifukwa chake, pirani inu ku mphambano za njira, ndipo amene aliyense mukampeze, itanani ku ukwatiku. Ndipo akapolo awo anatulukira ku njira nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa, ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unakhala ndi okhala pa chakudya. Koma mfumuyo mmene inadza kuwaona akudyawo, anapenya momwemo munthu wosavala chovala cha ukwati, nanena kwa iye, mzangawe, unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala cha ukwati? Ndipo iye analibe mawu. Pomwepo mfumu inati kwa atumiki, mumange iye manja ndi miyendo, mumponye ku mdima wakunja, komweko kudzali kulira ndi kukukuta mano, pakuti oyitanidwa ndi wambiri, koma osankhidwa ndiwo owerengeka. Zakupereka msonkho kwa Kaisara. Pomwepo Afarisi anamuka nakhala upo wakunkola iye mkulankhula kwake. Ndipo anatumiza kwa iye ophunzira awo pamodzi nda Herode, amene ananena, mphunzitsi, tidziwa kuti muliwoona ndipo muphunzitsa njira ya Mulungu moona ndithu, ndipo simusamala munthu aliyense, pakuti simuyang'anira pa nkhope ya anthu. Chifukwa chake mutiuze ife, muganiza chiyani? Kuloledwa kodi kupatsa msonkho kwa Kaisara kapena iyayi? Koma Yesu anadziwa kuyipa kwawo nati, mundiyeserandi ine onyenga inu, tandionetsani ine ndalama ya msonkho. Ndipo iwo anadzanalo kwa iye lupiya la theka. Ndipo iye anati kwa iwo,
nchayani chituzi-tuzi ichi. Ndikulemba kwake. Na anena iyo, chaka isala. Pomwepo iya anati kwa iyo, chifuwa chake, patsani kwa kaisala zake za kaisala. Ndikwa mulungu, zake za mulungu. Ndipopa mene iyo anamfa naziswa, nansia iye na achokapo. Asaduki, ndikuuka kwa kufa. Tsikulo mwela anadza kwa iya Asaduki, amene, amanena kuti palibe kuuka kwa kufa na mfusa iye. Na anena, mpuziti. Mose anati, ngati munthu akafa wopanda mwana, mphwaka adzakatira mkazi wake, na adzamukitsira mbale wake mbewu. Ndipo panali ife abale athu asanu ndi awiri, ndipo wakuyamba anakwatira, na amwalira wopanda mbewu. Nasira mphwake mkazi wake, chimodzi-modzi wachiwiri ndi wachitatu, kufikira wachisanu ndi chiwiri. Ndipo pomalizira anamwaliraso mkaziyo. Chifukwa chake, mkuuka kwa kufa, iye adzakhala mkazi wayani, wasanu ndi awiriwo. Pakuti wonse anakhala naye. Koma Yesu anayankha nati kwa iwo. Mungu olakwa osadziwa malembo, kapena mphamvu za Mulungu. Pakuti mkuuka kwa kufa sakwatira, kapena kukwatiwa. Koma akhala ngati angelo akumwamba. Koma zakuuka kwa kufa, simunawerenge kodi chomwe chinanenedwa kwa inu ndi Mulungu. Kuti ine ndili Mulungu wa Abraham, ndi Mulungu wa Isaki, ndi Mulungu wa Yakobo. Sali Mulungu wa kufa, koma wa moyo. Ndipo pamene makamu anthu anamva anasizwa ndi chiphunzitso chake. Lamulo lalikulu. Koma Afarisi, pakubva kuti iye anatontholetsa Asaduki, anasonkhana. Ndipo mmodzi wa iwo, mphunzitsi wa malamulo, anamfusa ndi kumuyesa iye nati, mphunzitsi, lamulo lalikulu ndiliti mchilamulo. Ndipo Yesu anati kwa iye, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi zeru zako zonse. Ili ndilo lamulo lalikulu ndi loyamba. Ndipo lachiwiri lolingana nalo ndi ili, uzikonda nzako monga uzikonda iwe mwini. Pa malamulo awiri, mpoko loyekapo, chilamulo chonse ndaneneri. Kristu ndiye mwana wa Davide. Ndipo pamene Afarisi anasonkhana, Yesu anawafusa. Nati, muganiza banji za Kristu. Ali mwana wa yani. Iwo ananena kwa iye, wa Davide. Iye anati kwa iwo. Ndipo Davide munzimu, amchula iye banja Ambuye, na anena. Ambuye ananena kwa Ambuye wangu. Ukhale pa dzanja la manja langa, kufikira ine ndidzayika adani ako pansi pa mapazi ako. Chifukwa chake, ngati Davide, amchula iye Ambuye, ali mwana wake bwanji. Ndipo panalibe mmodzi anatha kumuyankha mawu. Ndipo sanalimbike mtima munthu aliyense kumfusa kanthu kuyambira tsiku lomwero. Mateyu mutu 23. Yesu adzudzula alembi ndi Afarisi. Pomwepo Yesu analankhula ndi makamwa a anthu ndi ophunzira ake, na anena, alembi ndi Afarisi akhala pa mpando wa Mose. Chifukwa chake, zinthu zilizonse zimene iwo akauza inu, chitani ni musunge. Koma musatsanza ntchito zawo, pakuti iwo amalankhula, koma samachita. Inde, amanga katundu olemera ndi osautsa ponyamula, na awasenza pa mapewa a anu. Koma iwo eni, oka, safuna, kuwasuntha amenewo ndi chala chawo. Koma amachita ntchito zawo zonse kuti aonekere kwa anthu, pakuti akulitsa chitando chake chanjirisi zawo, na akulitsa mphonje, na akonda malo aulemu pa maphwando ndi mipando ya ulemu mmasunagoge. Ndikulonjeredwa mmisika, ndikutchedwa ndi anthu rabi. Koma inu musatchedwa rabi, pakuti mphunzitsi wanu ali mmodzi, ndipo inu nonse muli abale. Ndipo inu musatchule wina atate wanu pasi pano, pakuti alipo mmodzi ndiye atate wanu wakumwamba. Ndipo musachedwa atsogoleri, pakuti alipo mmodzi mtsogoleri wanu ndiye Kristu. Koma wankulu wopambana inu adzakhala mtumiki wanu. Ndipo amene aliyense akadzikuza yekha adzachepetsedwa, koma amene adzichepetsa mwini yekha adzakulitsidwa. Koma tsoka inu alembi ndi Afarisi onyenga, chifukwa mutsekera anthu ufumu wakumwamba pamaso pawo, pakuti inu nokha simulowamo, ndipo muwaletsa amene ali kulowa kuti asalowemo. Tsoka inu alembi ndi Afarisi onyenga, chifukwa mupitapita ku nyanja ndi kuntunda kuyesa munthu mmodzi mtembenuke ndipo mmene akhala wotere munsandutsa mwana wa Gehena woposa inu kawiri. Tsoka inu atsogoleri akhungu amene munena amene aliyense akalumbira kutchula kachisi palibe kanthu koma amene akalumbira kutchula golide wakachisi wadzimangirira. Inu opusa ndi akhungu pakuti choposa nchiti golide kodi kapena kachisi amene ayeretsa golideyo? Ndiponso amene aliyense akalumbira kutchula guwa la nsembe palibe kanthu koma amene akalumbira kutchula mtulo wapamwamba pake wadzimangirira. Inu akhungu pakuti choposa nchiti mtulo kodi kapena guwa la nsembe limene liyeretsa mtulo? Chifukwa chake wakulumbira kutchula guwa la nsembe alumbira limenelo ndi zonse zapamwamba pake ndipo wakulumbira kutchula kachisi alumbira ameneyo ndi iye wakukhala momwemo ndipo wakulumbira kutchula kumwamba alumbira chimpando cha Mulungu ndi iye wokhala pomwepo. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga chifukwa mupereka limodzi la magawo khumi lati mbewu tonunkhira ndikatsabola ndi lachitowe ni musi ya zolemera za chilamulo ndizo kuweruza kolungama ndi kuchitira chifundo ndi chikhulupiriro koma sijaso munayenera kuzichita osasiya izi zomwe. Atsogolera akhungu inu akukuntha udzudzu koma mumeza ngamira. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga chifukwa mutsuka kunja kwake kwa chikho ndi mbale koma mkatimo iwo atsala ndi kulanda ndi kusadziretsa. Mfarisiyo wakhungu yamba watsuka mkati mwa chikho ndi mbale kuti kunja kwake kukhalenso koyera. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga chifukwa mufanafana ndi manda opaka njereza amene aonekera okoma kunja kwake koma adzala mkatimo ndi mafupa a anthu akufa ndi zonyasa zonse. Chomwecho inunso muonekera olungama pamaso pa anthu koma mkati muli odzala ndi chinyengo ndi kusaweruzika. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga chifukwa mumanga nyumba zapamanda aneneri ndipo mukosa manda a anthu olungama ndi kuti ife tikadakhala mmasiku a makolo athu sitikadakhala oyanjana nawo pa mwazi wa aneneri. Pomwepo mutsimikiza nokha kuti muli ana a iwo amene anapha aneneri. Dzazani inu muyeso wa makolo anu. Njoka inu, obadwa inu amamba, mudzatha bwanji kuthawa kulanga kwake ku Gehena? Chifukwa cha icho, onani, ndituma kwa inu aneneri nda nzeru nda alembi, ena a iwo mudzawapha, mudzawapachika, ndi ena a iwo mudzawakwapula mmasunagoge mwanu. Ndikuwasusa kuchokera ku mudzi umodzi kufikira ku mudzi wina kotero kuti udzafika pa inu mwazi wonse wotayidwa pa dziko lapansi kuyambira ku mwazi wa Abele wolungamayo kufikira ku mwazi wa Zekariya mwana wa Barakiya amene munamupha pakati pakachisi ndi guwa la nsembe. Indetu ndinena kwa inu zinthu zonse izi zidzafika pa mbadwa uwu wa makono. Ha Yerusalemu, Yerusalemu, amene umapha aneneri ndi kuwaponya miyala iwo otumidwa kwa iwe. Ine ndinafuna kangati kusonkhanitsa pamodzi ana ako, inde monga thadzi lisonkhanitsa anapiye ake mapiko ake, koma inu simunafune ayi. Onani, nyumba yanu yasiyidwa kwa inu yabwinja, pakuti ndinena kwa inu simudzandionanso ine kuyambira tsopano kufikira mudzanena. Wolemekezedwa iye amene akudza mdzina la Ambuye. Mateyu mutu 24. Yesu anenera za mtsogolo chiyambi cha masautso. Ndipo Yesu anatuluka ku kachisi ndipo ophunzira ake anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Koma iye anayankha nati kwa iwo, simuona izi zonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake umene sudzagwetsedwa. Ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri la Zitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti ndipo chizindikiro chakufika kwanu nchiyani ndi chamathedwa nthawi ya pansi pano? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani asasokeretse inu munthu pakutambira adzafika mdzina langa, nadzanena, ine ndine Kristu, nadzasokeretsa anthu ambiri. Koma inu mudzayamba kumva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo. Onani, musadere nkhawa pakuti kuyenera kuti izi zioneke, koma chitsiziro sichinafike. Pakuti mtundu umodzi wa anthu udzawukirana ndi mtundu wina, ndi ufumu wina. Ndipo kudzakhala njala ndi zivomezi, malo akuti akuti. Koma ndizo zonsezi zowawa zoyamba. Pamenepo adzakuperekani ku msautso na adzakuphani, ndipo anthu amitundu yonse adzadana nanu chifukwa cha dzina langa. Ndipo pomwepo ambiri adzakhumudwa na adzaperekana wina ndi nzake, na adzadana wina ndi nzake. Ndipo aneneri onama ambiri adzauka na adzasokeretsa anthu ambiri. Ndipo chifukwa cha kuchuluka kwa kusaweruzika, chikondano cha anthu aunyinji chidzazilala. Koma iye wakulimbika chilimbikire kufikira kuchimaliziro, yemweyo adzapulumuka. Ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapasi, ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Chisautso chachikulu. Chifukwa chake, mmene mukadzaona chonyasa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri, chitayima mmalo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Pomwepo iwo ali mu Yudeya athawire kumapiri. Iye ali pamwamba pa tsindwi asatsikire kunyamula za mnyumba mwake, ndi iye wa munda asabwere kutenga chofunda chake. Koma tsoka ali nalo, iwo akukhala ndi pakati ndi akuyamwitsa ana mmasiku awo. Ndipo pempherani kuti kuthawa kwanu kusakhale pa nyengo yachisanu kapena pa sabata, pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu, monga sipadakhale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano, inde ndipo sipadzakhalanso. Ndipo akadaleka kufupikitsidwa masiku awo, sakadapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwa awo masiku awo adzafupikitsidwa. Pomwepo munthu akanena kwa inu, onani Kristu ali kuno kapena uko, musavomereze. Chifukwa Kristu onama adzauka ndi aneneri onama, na adzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa, kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. Onani ndakuwuziranitu pasadafike. Chifukwa chake akanena kwa inu, onani iye ali mchipululu, musamukeko. Onani ali mzipinda, musavomereze. Pakuti monga mphezi idzera kummawa niionekera kufikira kumadzulo, kotero kudzakhalanso kufika kwake kwa mwana wa munthu. Kumene kuli konse kuli mtembo, miyimba idzasonkhanira konko, kudza kwake kwa mwana wa munthu. Koma pomwepo atapita masauko a masiku awo, dzuwa lidzadetsedwa, ndi mwezi sudzaonetsa kuwala kwake, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zidzagwedezeka. Ndipo pomwepo padzaoneka mthambo chizindikiro cha mwana wa munthu. Ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzadzikuguda pa chifuwa, nidzapenya mwana wa munthu ali mkudza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Ndipo iye adzatumiza angelo ake ndi kulira kwakukulu kwalipenga. Ndipo iwo adzasonkhanitsa osankhidwa ake ku mphepo zinayi, kuyambira malekezero a thambo kufikira malekezero ake ena. Koma phunzirani ndi mkuyu fanizo lake, pamene tsopano nthambi yake ili yanthete, niphuka masamba ake muzindikira kuti dzinja layandikira. Chomwe chonso inu, pamene mudzaona zimenezo, zindikirani kuti iye ali pafupi, inde pakhomo. Indetu ndinena kwa inu, mbadwe uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zidzachitidwa. Thambo ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu anga sadzachoka ayi. Awachenjeza adikire. Koma za tsiku ili ndi nthawi yake sayidziwa munthu aliyense, angakhale angelo akumwamba kapena mwana, koma Atate yekha. Ndipo monga masiku a Nowa, kotero kudzakhala kufika kwake kwa mwana wa munthu. Pakuti monga mmasiku aja chisanafike chigumula, anthu anali mkudya ndi kumwa, anali mkukwatira ndi kukwatiwa, kufikira tsiku limene Nowa analowa mchingalawa. Ndipo iwo sanadziwe kanthu kufikira kumene chigumula chinadza chinapululutsa iwo onse, kotero kudzakhala kufika kwake kwa mwana wa munthu. Pomwepo adzakhala awiri mmunda, mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Awiri adzakhala opera pamphero, mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake la kufika Ambuye wanu. Koma dziwani ichi kuti mwini nyumba akadadziva nthawi iti mbala ikudza, iye akadadikira ndipo sakadalola kuti nyumba yake iboledwe. Chifukwa chake khalani inu msokozekeratu, chifukwa mu nthawi mmene simuganizira mwana wa munthu adzadza. Fanizo la kapolo awiri. Ndani kodi ali kapolo wokhulupirika ndi wanzeru amene mbuye wake anankhazika woyang'anira banja lake kuwapatsa zakudya pa nthawi yake. Wodala kapolo amene mbuye wake pakufika adzampeza iye ali kuchita chotero. Iyi ndero ndinena kwa inu kuti adzankhazika iye woyang'anira zinthu zake zonse. Koma kapolo woyipa akanena mu mtima mwake, mbuye wanga wachedwa, nadzayamba kupanda akapolo anzake nadya ndi kumwa pamodzi ndi woledzera. Mbuye wakapoloyo adzafika tsiku losamuyembekeza iye ndi nthawi yosadziwa iye, nadzamdula nadzayika pokhala pake ndi anthu onyenga. Pomwepo kudzakhala kulira ndi kukukuta mano.
Mateyu mutu 25. Fanizo la anamwali asanu ochenjera ndi asanu opusa. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengerenso mafuta, koma azeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuwula, "Onani mkwati, tulukani kukomana naye." Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakoza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, "Tipatseniko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima." Koma ochenjera anayankha nati, "Kapena sangakwanire ife ndi inu. Koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha." Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okozekawo analowa naye pamodzi mu mkwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, "Mbuye, mbuye, mutitsegulire ife." Koma iye anayankha nati, "Inderu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake." Fanizo la ndalama za matalente. Pakuti monga munthu wakunka ulendo ayitana akapolo ake napereka kwa iwo chuma chake, ndipo mmodzi anampatsa ndalama za matalente zisanu ndi wina ziwiri ndi wina imodzi kwa iwo onse monga mwazeru zawo, namuka iye. Pomwepo uyo amene analandira matalente asanu anapita kugula nazo malonda napindulapo matalente ena asanu. Chimodzimodzi uyo wawiriwo anapindulapo ena awiri. Koma uyo amene analandira imodziyo anamuka nakumba pansi nayibisa talente ya mbuye wake. Ndipo idapita nthawi yayikulu, anabwera mbuye wa kapolo awo nawerengera nawo pamodzi. Ndipo uyo amene adalandira matalente asanu anadza ali nawo matalente ena asanu, nanena, "Mbuye, munandipatsa matalente asanu, onani ndapindulapo matalente ena asanu." Mbuye wake anati kwa iye, "Chabwino, kapolo iwe wabwino ndi wokhulupirika. Unali wokhulupirika pa zinthu zazing'ono, ndidzakhazika iwe pa zinthu zambiri, lowa iwe mchikondwelero cha mbuye wako." Ndipo matalenta awiri iwo anadzanso nati, "Mbuye, munandipatsa ine matalenta awiri, onani ndapindulapo matalente ena awiri." Mbuye wake anati kwa iye, "Chabwino, kapolo iwe wabwino ndi wokhulupirika. Unali wokhulupirika pa zinthu zazing'ono, ndidzakhazika iwe pa zinthu zambiri, lowa iwe mchikondwelero cha mbuye wako." Ndipo yonso amene analandira talente imodzi anadza nati, "Mbuye, ndinakudziwani inu kuti ndinu munthu wowuma mtima, wakututa kumene simunafese ndi wakusonkhanitsa kumene simunawaze. Ndinaopa ine, ndinapita ndinabisa pansi talente yanu, onani si talente yanuyo." Koma mbuye wake anayankha nati kwa iye, "Kapolo iwe woyipa ndi waulesi, unadziwa kuti ndimatuta kumene sindinafese ndi kusonkhanitsa kumene sindinawaze. Chifukwa chake ukadapereka ndalama zanga kwa wokongola ndalama, ndipo ine pobwera ndikadatenga zanga ndi phindu lake. Chifukwa chake chotsani kwa iye ndalamayo muyipatse kwa amene ali nazo ndalama khumi, pakuti kwa yense amene ali nazo kudzapatsidwa
ndi kwa iye adzakhala nazo zochuluka, koma kwa iye amene alibe kudzachotsedwa chingakhale chimene ali nacho. Ndipo ponyani kapoloyo wopanda pake ku mdima wakunja, kumene kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Moyo wosatha ndi kulanga kosatha. Koma pamene mwana wa munthu adzadza mu ulemerero wake ndi angelo onse pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando chakuwala kwake, ndipo adzasonkhanidwa pamaso pake anthu a mitundu yonse. Ndipo iye adzalekanitsa iwo wina ndi nzake, monga mbusa alekanitsa nkhosa ndi mbuzi, na adzakhalitsa nkhosa kudzanja lake lamanja, koma mbuzi kulamazere. Pomwepo mfumuyo idzanena kwa iwo akudzanja lake lamanja, idzani kuno inu odalitsika Atate wanga, lowani mu ufumu wokosedwera kwa inu pa chikhazikiro chake cha dziko lapansi. Pakuti ndinali ndi njala ndipo munandipatsene kudya, ndinali ndi ludzu ndipo munandimwetsa ine, ndinali mulendo ndipo munachereza ine, wamaliseche ine ndipo munandiveka, ndinadwala ndipo munadza kucheza ndi ine, ndinali mnyumba ya ndende ndipo munadza kwa ine. Pomwepo olungama adzamyankha iye kuti, Ambuye, tinakuona ninu liti wanjala ndi kukudyetsani, kapena waludzu ndi kukumwetsani, ndipo tinaona inu liti mlendo ndi kukucherezani, kapena wamaliseche ndi kukuvekani, ndipo tinakuona ninu liti wodwala, kapena nyumba ya ndende, ndipo tinadza kwa inu. Ndipo mfumuyo idzayankha nidzati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ichi mmodzi wa abale anga ngakhale ang'onoang'ono awa, munandichitira ichi ine. Pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja lamazere, chokwani kwa ine otembereredwa inu, kumoto wa nthawi zonse wokolezedwera mdyerekezi ndi angelo ake. Pakuti ndinali ndi njala ndipo simunandipatse ine kudya, ndinali ndi ludzu ndipo simunandimwetse ine, ndinali mlendo ndipo simunandilandire ine, wamaliseche ndipo simunandiveke ine, wodwala ndi nyumba ya ndende ndipo simunadze kundiona ine. Pomwepo iwonso adzayankha kuti, Ambuye, tinakuonani liti wanjala, kapena waludzu, kapena mlendo, kapena wamaliseche, kapena nyumba ya ndende, ndipo ife sitinakutumikirani inu? Pomwepo iye adzayankha iwo kuti, Indetu ndinena kwa inu, chifukwa munalibe kuchitira ichi mmodzi wa awa ang'onoang'ono, munalibe kundichitira ichi ine. Ndipo amenewa adzachoka kunka kuchilango cha nthawi zonse, koma olungama kumoyo wa nthawi zonse. Mateyu mutu 26. Akulu a Yuda apangana amgwire Yesu. Ndipo panali pamene Yesu anathama wonse amenewa anati kwa ophunzira ake, mudziwa kuti akapita masiku awiri Paska afika, ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kupachikidwa pa mtanda. Pomwepo anasonkhana asembe akulu ndi akulu a anthu ku bwalo la mkulu wa sembe dzina lake Kayafa, nakhala upo wakuti amgwire Yesu ndi chinyengo namuphe. Koma ananena iwo pa nthawi ya chikondwerero iyayi kuti pasakhale phokoso la anthu. Yesu nyumba ya Simoni wakhate. Ndipo pamene Yesu anali mbetaniya nyumba ya Simoni wakhate, anadza kwa iye mkazi anali nayo supa ya alabastero ndi mafuta onunkhira bwino a mtengo wapatali, na awatsanulira pamutu pake mmene iye anali kukhala pa chakudya. Koma mmene ophunzira anaona anada mtima na anena, chifukwa ninji kuononga kumeneko? Pakuti mafuta awa akadagulitsa ndalama zambiri ndi kuzipatsa anthu aumphawi. Koma Yesu podziva anati kwa iwo, mumvutiranji mkaziyo, popeza andichitira ine ntchito yabwino? Pakuti nthawi zonse muli nawo aumphawi pamodzi nanu, koma simuli ndi ine nthawi zonse. Pakuti mkaziyo mmene anathira mafuta awa pathupi panga wandichitiratu ichi pakukidwa kwanga. Indetu ndinena kwa inu, kumene kulikonse uthenga uwu wabwino udzalalikidwa mʼdziko lonse lapansi, ichi chimene mkaziyo anachitachi chidzakambidwanso chikumbukiro chake. Mphotho ya kumpereka Yesu. Pomwepo mmodzi wa khumi ndi awiriwo dzina lake Yudasi Isikariote anamuka kwa asembe akulu nati, mufuna kundipatsa chiyani ndipo ine ndidzampereka iye kwa inu. Ndipo iye anamuwerengera iye ndalama za siliva 30. Ndipo kuyambira pamenepo iye anafunafuna nthawi yabwino yakuti ampereke iye. Paska wotsiriza. Ndipo tsiku loyamba lankate wopanda chotupitsa ophunzira anadza kwa Yesu nati, mufuna tikakozere kuti Paska kuti mukadye. Nati iye, mukani kumzinda kwa munthu wina wake. Mukati kwa iye, mphunzitsi anena, nthawi yanga eyandikira, nzadi ya Paska kwanu pamodzi ndi ophunzira anga. Ndipo ophunzira anachita monga Yesu anawawuza, nakoza Paska. Ndipo pakufika madzulo, iye anali kukhala pa chakudya pamodzi ndi ophunzira 10 ndi awiri. Ndipo mmene anali kudya iye, anati, iyi ndiye ndinena kwa inu, mmodzi wa inu adzandipereka ine. Ndipo iyo anakwidwa ndi chisoni chachikulu, nayamba kunena kwa iye mmodzi mmodzi, kodi ndine Ambuye? Ndipo iye anayankha nati, iye amene asusa pamodzi ndi ine dzanja lake mbale, yemweyo adzandipereka ine. Mwana wa munthu achokatu, monga kunalembedwa za iye, koma tsoka alinalo, munthu amene mwana wa munthu aperekedwa ndi iye. Kukadakhala bwino kwa munthuyo ngati sakadabadwa. Ndipo Yudasi, womperekayo, anayankha nati, kodi ndine Rabi? Iye ananena kwa iye, iwe watero, mgonero wa Ambuye. Ndipo pamene iwo anali mkudya, Yesu anatenga mkate na adalitsa na unyema, ndipo mmene anapatsa kwa ophunzira anati, tengani, idyani, ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho, anayamika na apatsa iwo na anena, mumwere ichi inu nonse, pakuti ichi ndi mazi wanga, wapangano, wothiridwa chifukwa cha anthu ambiri, kukuchotsa machimo. Ndipo ndinena kwa inu, sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku limene, ndidzamwa chatsopano. Pamodzi ndi inu mufumu wa Atate wanga. Ndipo pamene anayimba nyimbo, anatuluka kunka kuphiri la Zitona. Yesu achenjeza Petulo. Pamenepo Yesu ananena kwa iwo, inu nonse mudzakhumudwa chifukwa cha ine usiku uno, pakuti kwalembedwa, ndidzakantha mbusa, ndipo zidzabalalika nkhosa za gulu. Koma nditauka ndidzatsogolera inu ku Galileya. Koma Petulo ananena kwa iye, ngakhale onse adzakhumudwa chifukwa cha inu, ine sindidzakhumudwa nthawi zonse. Yesu anati kwa iye, inderu ndinena kwa iwe, kuti usiku uno tambala asanalire, udzandikana ine katatu. Petulo ananena kwa iye, ngakhale ine ndikafa ndi inu, sindidzakukanani inu iyayi, anateronso ophunzira onse. Yesu mu Getsemani. Pomwepo Yesu anadza ndiwo kumalo otchedwa Getsemani, nanena kwa ophunzira ake, bakhala ninu pompano ndipite uko ndikapemphere. Ndipo anatenga Petulo ndi ana awiri a Zebedeyo pamodzi naye. Nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuthedwa nzeru. Pamenepo ananena kwa iwo, moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni. Chakufikira nacho ku imfa, khalani pano muchezere pamodzi ndi ine. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yake pansi napemphera nati, Atate, ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine. Koma simonga ndifuna ine, koma inu. Ndipo anadza kwa ophunzira, nawapeza iwo ali mtulo. Nanena kwa Petulo, mkutero kodi, simungathe kuchezera ndi ine mphindi imodzi? Chezerani ndi kupemphera, kuti mungalowe nkuyesedwa. Mzimu uti uli wakufuna, koma thupi lililolefuka. Anamukaso kachiwiri napemphera nati, Atate wanga, ngati ichi sichingandipitirire, koma ndimwere ichi, kufuna kwanu kuchitidwe. Ndipo anabweranso nawapeza iwo ali mtulo, pakuti zikope zawo zinalemera ndi tulo. Ndipo anawasiyaso napemphera kachitatu nateronso mawu omwewo. Pomwepo anadza kwa ophunzira nanena kwa iwo, gonani nthawi yatsalayi mupumule, gonani nthawi yafika, ndipo Mwana wa munthu aperekedwa mmanja a ochimwa. Ukani, timuke, taonani iye wakundipereka wayandikira. Amgwira Yesu. Ndipo iye alichita nkhulire onani Yudasi mmodzi wa 10 ndi awiriwo, anadza ndi pamodzi ndi iye khamu lalikulu la anthu ndi malupanga ndi mikunkhu. kuchokera kwa nsembe akulu ndi akulu a anthu. Maompereka iye anawapatsa chizindikiro na anena, iye amene ndidzamupsopsona ndi iyeyo, mungwire iye. Ndipo pomwepo anadza kwa Yesu nati, tikuoneni Labi, na amupsopsonetsa. Ndipo Yesu anati kwa iye, mzanga, wafikiranji iwe? Pomwepo iwo anadza nanthira Yesu manja nangwira iye. Ndipo onani, mmodzi wa iwo anali pamodzi ndi Yesu, anadasa dzanja lake nasolola lupanga lake, nakantha kapolo wamkulu wa asembe nadula khulu lake. Pomwepo Yesu ananena kwa iye, tabweza lupanga lako mchimakemo, pakuti onse akugwira lupanga adzawonongeka ndi lupanga. Kapena uganiza kuti sindingathe kupemphera Atate wanga, ndipo iye adzanditumizira tsopano lino mabungwe a angelo oposa 12. Koma pakutero malembo adzakwaniritsidwa bwanji? Pakuti kuyenera chomwecho. Nthawi yomweyo Yesu anati kwa makamuwo a anthu, kodi munatulukira kundigwira ine ndi malupanga ndi mikungu ngati wachifwamba? Tsiku ndi tsiku ndimakhala nanu mukachisi kuphunzitsa, ndipo simunandigwire. Koma izi zonse zinachitidwa kuti zolembedwa za aneneli zikwaniridwe. Pomwepo ophunzira onse anansiya iye nathawa. Yesu kubwalo la akulu a Yuda. Ndipo iwo akugwira Yesu anankanaye kwa Kayafa mkulu wa asembe, kumene adasonkhana alembi ndi akulu omwe. Koma Petulo anantsata kutali kufikira kubwalo la mkulu wa asembe, nalowamo nakhala pasi ndi anyamata kuti aone chimaliziro. Ndipo asembe akulu ndi akulu a mitundu onse anafunafuna umboni wonama wa kutsutsa Yesu kuti amuphe iye. Koma sanaupeze, zingakhale mboni zonama zambiri zinadza. Koma pambuyo paka anadza awiriwo nati, uyu ananena kuti ndikhoza kupasula kachisi wa Mulunguyu ndikumanganso masiku atatu. Ndipo mkulu wa asembe anayimirira nati kwa iye, suvomera kanthu kodi? Nchiyani chichimene awa akunenera iwe? Koma Yesu anangokhala chete. Ndipo mkulu wa asembe ananena kwa iye, ndikulumbiritsa iwe pa Mulungu wa moyo kuti utuze ife ngati iwe ndiwe Kristu mwana wa Mulungu. Yesu anati kwa iye, mwatero, koma ndinenanso kwa inu, kuyambira tsopano mudzaona mwana wa munthu ali kukhala kudzanja la manja la mphamvu ndikufika pa mitambo ya kumwamba. Mwepo mkulu wa asembe anang'amba zovala zake nati, achitira Mulungu mwano, tifunilanji mboni zina? Onani tsopano mwamva mwanowo, muganiza bwanji? Iwo anayankha nati, ali woyenera kumupha. Pomwepo iwo anathira malovu pankhope pake nambwanyula iye, ndipo ena anampanda khofu nati, utilote ife Kristu iwe, wakumenya iwe ndani? Petulo akana Yesu. Ndipo Petulo adakhala pabwalo. Ndipo mdzakazi anadza kwa iye na anena, iweso unali ndi Yesu wa ku Galileya? Koma iye anakana pamaso pa anthu onse kuti chimene unena sindichidziwa. Ndipo pamene iye anatuluka kunka kuchipata, mkazi wina anamuona nati kwa iwo apomwepo, uyonso anali ndi Yesu Nazarayo. Ndipo anakananso ndi chilumbiro kuti sindidziwa munthuyo. Ndipo popita nthawi yaing'ono, iwo akuimapo anadza nati kwa Petulo, zoonadi, iweso uli wa iwo, pakuti malankhulidwe ako akuzindikiritsa iwe. Pamenepo iye anayamba kutemberera ndi kulumbira kuti sindidziwa munthuyo. Ndipo pompota mbala analira. Ndipo Petulo anakumbukira mawu amene Yesu adati, asanalileta mbala udzandikana katatu. Ndipo anatulukira kunja nalira ndi kuwawa mtima. Mateyu mutu 27. Yudasi adzipachika yekha. Ndipo pakudzama mawa asembe akulu ndi akulu a anthu onse anakhala upo wakumchitira Yesu kuti amuphe. Ndipo anamanga iye namuka naye nampereka iye kwa Pilato kazembeyo. Pamenepo Yudasi yemwe adampereka iye poona kuti iye anatsutsidwa kuti afe, analapa nabweza ndalama zija za siliva 30 kwa asembe akulu ndi akulu, na anena, ndinachita koyipa ine pakupereka mwazi wosalakwa. Koma iwo anati, tilinacho chiyani ife? Udzionere wekha. Ndipo iye anataya pansi ndalamazo pakachisi, nachokapo nadzipachika yekha pakhosi. Ndipo asembe akulu anatenga ndalamazo nati, sikuloledwa kuziyika mchosonkhera ndalama za Mulungu, chifukwa ndizo mtengo wa mwazi. Koma anapangana nazigula munda waomba mbiya, ukhale manda alendo. Chifukwa chake munda umenewu anautcha munda wa mwazi kufikira lero lino. Pamenepo chinakwaniridwa chionenedwa ndi Yeremiya mneneri, ndikuti ndipo iwo anatenga ndalamazo za siliva 30, mtengo wa uja woverengedwa mtengo wake, amene iwo ana Israeli anawerenga mtengo wake, ndipo anazipereka kugula munda wa umba mbiya, monga anandilamulira ine Ambuye. Yesu kwa Pilato. Ndipo anayimirira pamaso pakazembe, ndipo kazembeyo anamfusa iye kuti, kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo Yesu anati kwa iye, matero. Ndipo pakumnenera iye asembe akulu ndi akulu, iye sana yankhe kanthu. Pomwepo Pilato ananena kwa iye, sukumva kodi zinthu zambiri zotera akunenera iwe? Ndipo sana yankhe iye ngakhale mawu amodzi, kotero kuti kazembe anazizwa ndithu. Ndipo pachikondolero kazembe anazorowera kumasulira anthu mmodzi wa ndende, amene iwo anamfuna. Ndipo pa nthawi yomweyo anali ndi wa ndende wodziwika dzina lake Barabasi. Chifukwa chake pamene anasonkhana, Pilato ananena kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni yani, Barabasi kodi kapena Yesu wotchedwa Kristu? Pakuti anadziwa kuti anamupereka iye mwanjiru. Ndipo pamene Pilato anali kukhala pa mpando wa kuweruza, mkazi wake anatumiza mawu kwa iye kunena, musachite kanthu ndi munthu wolungamayo, pakuti lero nkulota ine ndasauka kwambiri chifukwa cha iye. Koma asembe akulu ndi akulu anapangira anthu kuti apemphe Barabasi, koma kuti awononge Yesu. Koma kazembe anati kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni uti wa awa awiri? Ndipo iwo anati, Barabasi. Pilato ananena kwa iwo, nanga ndidzachita chiyani ndi Yesu wotchedwa Kristu? Osa anati, apachikidwe pa mtanda. Ndipo iye anati, chifukwa ninji? Anachita choyipa chotani? Koma iwo anafulitsa kopambana, apachikidwe pa mtanda. Koma Pilato poona kuti sanafitse, koma kuti linapambana phokoso, anarenga madzi nasamba manja pamaso pa khamulo nati, ine ndilibe kuchimwira mwazi wa munthu uyu wolungama. Mudzionere nokha. Ndipo anthu onse anavomereza ndi kuti, mwazi wake uli pa ife ndi pa ana athu. Pomwepo iye anamasulira iwo Barabasi, koma anakwapula Yesu nampereka iye kuti akampachike pa mtanda. Pomwepo asilikali akazembe anamukanaye Yesu ku bwalo la milandu, nasonkhanitsa kwa iye khamulawo lonse. Ndipo anavula malaya ake namveka malaya ofira achifumu. Ndipo analuka kolona waminga namveka pamutu pake, namgwiritsa bango mdzanja la manja lake. Ndipo anagwada pansi pamaso pake nanchitira chipongwe nati, tikuoneni mfumu ya Ayuda. Nanthira malovu natenga bango nampanda iye pamutu. Ndipo pamene anatha kunchitira iye chipongwe, anavula malaya aja namveka iye malaya ake, natsogoza iye kukampachika pa mtanda. Ampachika Yesu. Ndipo pakutuluka pawo anapeza munthu wakukirene dzina lake Simoni, nankakamiza iye kuti anyamule mtanda wake. Ndipo pamene anadza kumalo dzina lake Golokota, ndiko kunena kuti malo abade, anamwetsa iye vinyo wosakaniza ndi ndulu. Ndipo iye mmene analawa sanafune kumwa. Ndipo pamene anampachika iye, anagawana zovala zake ndi kulota maere, nakhala iwo pasi nandikira kumeneko. Ndipo anayika pamwamba pamutu pake mlandu wake wolembedwa, uyu ndi Yesu, mfumu ya Ayuda. Pamenepo anapachika pamodzi ndi iye achifwamba awiri, mmodzi kudzanja lamanja ndi wina kulamazere. Ndipo anthu akupitirirapo ananchitira mano iye ndi kupukusa mitu yawo nati, nanga iwe wopasula kachisi ndi kummangaso masiku atatu, tadzipulumutsa wekha ngati uli mwana wa Mulungu, tatsika pa mtandapo. Chomwe chonso asembe akulu pamodzi ndi alembe ndi akulu ananchitira chipongwe nati, anapulumutsa ena sanga athe kudzipulumutsa yekha. Ndiye fumu ya Israeli atsike tsopano pa mtandapo ndipo tidzankhulupirira iye. Amakhulupirira Mulungu. Iye ampulumutse tsopano ngati afuna, pakuti anati ine ndine mwana wa Mulungu. Ndiponso achifwambawo opachikidwa pamodzi ndi iye anamlalatira iye mawu amodzi-modzi. Ndipo ola lachisanu ndi chimodzi panali mdima pa dziko lonse kufikira ola lachisanu ndi chinayi. Ndipo poyandikira ola lachisanu ndi chinayi, Yesu anafula ndi mawu akulu kunena, Eli, Eli, lama sabakitani. Ndiko kunena kuti, Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine. Ndipo ena iwo akuimirira komweko pamene anamva ananena, uyo ayitana Eliya. Ndipo pomwepa mmodzi wa iwo anathamanga natenga chinkhupule, nachidzaza ndi vinyo wosasa, nachiyika pa bango, namwetsa iye. Koma ena anati, taleka tione ngati Eliya adzafika kudzampulumutsa. Ndipo Yesu pamene anafula ndi mawu akulu anapereka mzimu wake. Ndipo onani, chisalu chotchinga chamukachisi chinangambika pakati kuchokera kumwamba kufikira pansi. Ndipo dziko linagwedezeka, ndi miyala inangambika, ndi manda anatseguka, ndi mitembo yambiri ya anthu oyera mtima akugona kale inauka. Ndipo anatuluka mmanda mawo pambuyo pakuka kwake, nalowa mzinda woyera, naonekera kwa anthu ambiri. Ndipo anali naye akudikira Yesu, anaona chivomezi ndi zinthu zimene zinachitidwa, anaopa kwambiri, nanena, indedi uyu ndiye mwana wa Mulungu. Ndipo anali pomwepo akazi ambiri, akuyang'anira patali, omwe anatsata Yesu. Kuchokera ku Galileya na amatumikira iye. Mwayiwo amene munali Mariya wa Magadala ndi Mariya amake wa Yakobo ndi wa Yosefe ndi amake wa ana a Zebedayo. Amwika Yesu kumanda. Ndipo pamene panali madzulo anadza munthu wachuma wa kwa Arimateya dzina lake Yosefe, amene analinso wophunzira wa Yesu. Yemweyo anapita kwa Pilato na apempha mtembo wa Yesu. Pomwepo Pilato analamula kuti uperekedwe. Ndipo Yosefe anatenga mtembo nawo kulunga nsalu ya bafuta yoyeretsa nawuyika mmanda ake atsopano, wosemedwa mwala na kunkhunizira mwala waukulu pakhomo pa manda nachokapo. Ndipo Mariya wa Magadala anali pamenepo. Ndi Mariya winayo anakhala pansi popenyana ndi mandawo. Ndipo mmawa mwake ndilo tsiku lotsatana ndi tsiku lokonzera. Asembe akulu ndi Afarisi anasonkhana kwa Pilato, nanena, fumu, takumbukira ife kuti wonyenga uja anati, pamene anali ndi moyo, ndidzauka pofika masiku atatu. Chifukwa chake, mulamule kuti asindikize pa mandapo kufikira tsiku la chitatulo, kuti kapena ophunzira ake angadze nadzamuba iye nadzanena kwa anthu kuti iye anauka kwa kufa. Ndipo chinyengo chomaliza chidzaposa choyambacho. Pilato anati kwa iwo, tengana alonda, mukani, kasungeni monga mudziwa. Ndipo iwo anamuka nasunga manda nasindikizapo chizindikiro pamwalapo iwo pamodzi ndi alondawo. Mateyu mutu 28. Yesu auka kwa kufa. Ndipo popita tsiku la sabata mbanda kucha, tsiku la kuyamba la sabata, anadza Mariya wa Magadala ndi Mariya winayo kudzaona manda. Ndipo onani panali chivomezi chachikulu, pakuti ngelo wa Ambuye anatsika kumwamba, nafika kukunkhuniza malawo, nakhala pamwamba pake. Kuonekera kwake kunali ngati mphezi ndi chovala chake choyeretsa ngati matalala. Ndipo ndikuopsha kwake alondawo anathunthumira, nakhala ngati anthu akufa. Koma angelo anayankha nati kwa akaziwo, musaope inu, pakuti ndidziwa inu muli kufuna Yesu amene anapachikidwa. Iye mulibe muno iyayi, pakuti anauka monga ananena. Idzani muno mudzaone malo mmene anagona mwa Ambuye. Ndipo pitani msanga muze ophunzira ake kuti wauka kwa akufa. Ndipo onani akutsogolerani ku Galileya, mudzamuona iye komweko. Onani ndakuwuzani inu. Ndipo anachoka msanga kumanda ndi mantha ndi kukondwera kwakukulu, nathamanga kukawuza ophunzira ake. Ndipo onani Yesu anakumana nawo nanena, tikuoneni. Ndipo iwo anadza nangwira iye mapazi ake nangwadira. Pomwepo Yesu ananena kwa iwo, musaope, pitani kauzena abale anga kuti amuko Galileya, ndipo adzandiona ine kumeneko. Mau omveka mwa Yuda. Ndipo pamene iwo anali kupita, onani, ena alonda anafika kumzinda na usasembe akulu zonse zimene zinachitidwa. Ndipo pamene anasonkhana, pamodzi ndi akulu anakhala upo, na apatsa asilikaliwo ndalama zambiri nati, kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku na amububa uja mmene ife tinali mtulo. Ndipo ngati ichi chidzamveka kwa kazembe, ife tidzamgwetsa mtima. Ndipo tidzakukhalitsani opanda nkhawa. Ndipo iwo analandira ndalamazo nachita monga anawalangiza. Ndipo mbiriyo inabuka mwa Yuda kufikira lero lomwe. Yesu aoneka mu Galileya. Koma ophunzira khumi ndi mmodziwo anamuka ku Galileya. Kuphiri kumene Yesu adawapangira. Ndipo mmene anamuona iye anamlambira, koma ena anakaika. Ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa chake mukani, phunzitsani anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza iwo mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani, ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano.